Dobro došli. Znači danas ćemo da nastavljamo priču tamo gdje smo prošli put stali. Stali smo možda ne baš, u stvari ja nisam stigao da završim tu celinu, pa ćemo malo nastaviti priču vezano za ono što, ono parče malo što je ostalo od prošlog puta, vezano za precesiju Ekvinoksa, čisto da pojasnimo neke stvari, jer ona igra jako važnu ulogu kada se u planetarijum, recimo, ne znam, ako ste ikada bili u planetarijum, onda možete vreme da vratite unazad preko neba. Znači, planetarijum može da vas vrati u vreme kroz vreme plov, ali da pratite nebo kako je bilo, recimo, pre par hiljada godina. Tačno možete imati sliku neba kako je izgledalo pre par hiljada godina. Ja sam imao prilike, pošto sam i se bavio astronomijom i bio saradnik tamo na observatoriju, onda sam imao prilike da puno puta gledam to i da se bavim tim, da otprilike imam predstavu što kako to izgleda. Zašto je to bitno? Pa bitno je zato što neke stvari možete da pratite, recimo, unazad vremenski, pošto u Vedama i u Puranama stoje neki opisi u odnosu na, recimo, data sazvežđa, u odnosu na neke zvezde, u odnosu na Severnjaču, gde je bila i tako dalje, jer zbog ovog nagiba koji se zove, zbog koga koji iznosi 23,5 stepena, znači Zemlja ne stoji ovako, znači nego njena osa nagnuta ovako, pod uglom 23,5 stepena, i onda tako ona se kreće oko Sunca, revolucija, a istovremeno se vrti oko svoje ose, rotacije. Zbog tog nagiba ona pravi jedan elipsasti krug, da kažemo, na nebu, tako da, pošto je to njena osa, znači njena osa projektovana na nebu, vi dobijate severni nebeski pol, dole suprotno južni nebeski pol. Tako da, pošto je osa nagnuta, ona vrlo, vrlo sporo se kreće na nebu, tako da pun krug napravi za nekih otprilike 26.000 godina. To je Platonova godina, tako zvana. I to nastaje zbog precesije Ekvinoksa. Vedska literatura isto govori o tome da zvezde i planete takođe vrše svakodnevnu rotaciju oko fiksne osovine koja ide od planine Meru do Severnjače. Sećate se kad smo govorili o Bumangali i o planini Meru, da Sunce je opisano da se nalazi u svojoj kočiji, koji ima jedan točak ovde, znači koji se kreće ispod po jednom planinskom vencu, ali kosmografski gledano, a drugi ide od vrha planine Meru. Tako da Sunce je negde između i to je kao neka osovina po kojoj Sunce se kreće, kao poredi se kao ona mašina za ulje, za presu, mašina presa za ulje. Kaže ovako, opisano je da sve planete i stotine hiljada zvezda rotiraju oko Severnjače, planete koja je dodeljena druga Maharadžija, o tome smo isto pričali prošli put, krećući se po svojim orbitama na višim ili nižim putanjima. Pošto ih je svevišnji gospod privezao za mašinu materijalne prirode, prema rezultatima njihovih plodonosnih dela, okreću se oko Severnjače nošene vetrom i nastavit će da to čine do kraja kreacije. Znači, otprilike, sam gospod je postavio takav mehanizam da sve zvezde koje su nama vidljive golim okom rotiraju oko Severnjače. I onda imate kao neki veliki, da kažem, mehanizam koji, šta predstavlja kretanje? Kretanje predstavlja trajanje nečega. Ako od tačke A do tačke B pređem za toku za neko vreme, onda je to traje. Ono što nema trajanje, nema ni vreme. Znači, bukvalno kada se okreću zvezde i putanje, sve što pravi trajektoriju i putanje bilo gde u prostoru, traje mu vreme. Znači, od tačke A da biste prešli ovdje, morate neko vreme da koristite. Tako da, pošto ovdje u materiji jako gusto pakovanje, stvari, onda imamo takva tela od zemlje, od vode, od delimično vatre, manje od etra, znači kombinacija prisustvo elemenata u našem telu i uglavnom zastupljena preko vode, vatre, vode, zemlje i delimično vatre. Etar i vazduh ima ih i toga, ali su manje zastupljeni procentno. Čisto da vam pokažem da vidite kako to izgleda vizualno. Znači, ovo bi bila precesija Ekvinoksa. Znači, ovako, znači ubrzano, ne znam koliko puta, ali jednostavno ovako zemlja, znači, kada rotira, ona opisuje taj da kažem, ovo se njena opisuje taj, tu trajektoriju gore na nebu i to traje, znači, blizu 26.000 godina. Tako da si, ako je ova severnjača, možete da pratite kroz vreme, ona menja, znači, to je ta trajektorija, tako da ona, ta trajektorija je fiksna, ali recimo ona u blizini, u recimo nekom vremenskom periodu, blizu nje se nalazi neka svetla zvezda na nebu i onda mi za tu zvezdu kažemo da je to severnjača. Znači severnjača koja je danas na nebu pre par hiljada godina uopšte nije bila ta. Bila je recimo druga neka. Tako da tek kroz 12.000 godina bit će Vega u sazveđu Labuda recimo. Tako da. Znači one zvezde se smenjuju i menjaju, ali ta, ovaj, ta da kažem, ta putanja koja je elipsista, koja je kružna, ona ostaje fiksna. Ovo je znači prikaz nebeske sfere, znači tu imamo gore severni pol, južni pol, ovo je ekvator, ova eklitika, crvena eklitika, ona je znači pod uglom od 23,5 stepena. Postoje dve, prošli put smo videli solsticije, sada ćemo videti znači prolećna ravnodnevnica i jesenja ravnodnevnica, znači u ovim tačkama gde se ekliptika seče sa ekvatorom u dve tačke, znači od ove tačke, u stvari samo da vidim, od jesenje, od ove tačke pa do ove tačke sunce se penje tokom pola godine i tada je zapravo jako povoljno vršiti rituale, vršiti, započinjati, ne znam, zidanje kuće, ženitbu, bilo šta, znači to je to. A kada kreće da se tokom pola godine kreće ispod ekliptike, onda se, znači od prolećene do jesenje ravnodnevnice, onda ti pola godine ide ispod, znači južnom hemisferom se kreće, tako da smatra se da je nepovoljno generalno za počinjenje bilo čega. Isto kao što, kao što se smatra nepovoljnim kada mesec raste ili opada. Recimo, sve aktivnosti treba započeti uglavnom kada mesec kreće da raste, ne kada kreće da opada. Ovo je znači najviša tačka ovde na ekliptici, znači kada sunce putuje, znači to je kada to je znači solstici, u stvari letnji solstici, takozvani, tad je dan najduži. Znači kada je sunce ovde, što je najviše iznad ekliptike, a polako, znači zimski solstici kada sunce dođe ovde, onda je taj dan najkraći u stvari. I od tog dana pa nadalje 6 meseci kreće da raste. Sve do letnjeg solsticija kada dostiže klimaks, maksimum, kada je dan najduži, onda polako od toga dana pa do zimskog solsticija kreće da opada polako. Eto, to čisto za vašu informaciju, da imate neku predstavu. Prema savremenoj astronomiji, polarna osa rotacije nije fiksna, znači ona se kreće ovako, sporo rotira oko osa i ekliptike pod tim uglom od 23,5 stepena koji je fiksna. Kompletna revolucija se odvija znači tokom, evo, precizno 25.770 godina. Pa tako pomeranje tokom godinu dana iznosi 50,29 lučnih sekundi. Znači, bukvalno, za godinu dana vi imate, ta osa se na nebu pomeri za 50,29 lučnih sekundi. Pošto se tropski zodijak ili zapadna astrologija bazira na kretanju, znači uzima, ona je fiksirana za precesiju ekvinoksa, tako da se ona zajedno sa ovom osom pomera. Zato je zodijak se pomera, znači gledano zapadno, za tropski taj zodijak se pomera, znači svake godine za tih 50 sekundi, 50,29 lučnih sekundi. I to je ono što razlikuje tropski zodijak od sideralnog, fiksnog, koji je Džotiš sledi, pošto tropska zapadna astrologija sledi ovu varijantu, znači da znači zodijak, ona je fiksirana za zodijak, znake zodijaka, za konkretno prolećnu ravnodnevnicu koja počinje u znaku ovna, u nulte tačke ovna. Ali pošto se znači sam zodijak pomera, tako se i ta tačka pomera 50,29 sekundi. Tako da zadnje poklapanje zapadnog zodijaka, tropskog i sideralnog je bilo, ima raznih podataka, ali mislim da negde oko 600 i neke godine nove ere. Tako da, tad su se poklopile, da kažem, te dve slike i od tada, pa na ovamo, polako je opet taj tropski zodijak počeo da se pomera. Tako da sad imate razliku, znači, tropskog zodijaka i sideralnog 23,5 stepena. Drugim rečima, ono što ste u zapadnom horoskopu trenutno, kada vratite sliku neba vašeg rođenja unazad 23,5 stepena, dobijete ono što ste u Džotišu. Ovo sporo kretanje polarne ose ima za posledicu dve stvari. Prvo, tačke ravnodnevnice ili ekvinoks rotiraju oko ekliptike prelazeći 50,29 lučnih sekundi za godinu dana. Tačke ravnodnevnice pomeraju se istom brzinom i paralelno sa polarnom osom. Drugo, centar oko kojeg rotira nebo u toku 24 časa polako se pomera duž velikog kruga koji je centriran na osi ekliptike i sa prolaskom vremena. Centar rotacije ponekad se poklopi sa nekom zvezdom koja u tom trenutku postaje severnjaču. Suprotno, znači ako nema neke, blizu zvezde, onda vi imate gore bukvalno, znači sam centar gleda u prazan prostor, kako kažem. Trenutna situacija na nebu jeste da je zvezda Polaris na mestu severnjače, znači u sazvezđu malog medveda, u reku malog medveda, i ona se zove Polaris ili Severnjača, nije ona, znači jednim imenom se zove Severnjača, znači svaka zvezda koja dođe u taj položaj, koja je blizu ose, da kažem, nebeske ose. A recimo kroz 12.000 godina to mesto će zauzeti zvezda Vega. Ovako je slika neba, znači ova je ta, da kažemo, ta putanja, i tu su sad razne zvezde za raznih sazvežđa. Evo je trenutno, ovde je druga Polaris, ova ovde najveća, to je Severnjača trenutno. Ovo bi bio sam centar, da kažemo, gde osa gore prikazuje se na nebu. I ova je slika kako je nebo izgledalo 3000. godine pre nove ere. Pa onda polako ovako izgledalo pre 500 godina pre nove ere. Pa je ovako izgledalo ono, u prvoj godini nove ere. Znači vidite kako se polako sve to pomera, a ovako izgledalo 500. godine nove ere, da bi ovako izgledala 1000. godine nove ere. Znači polako se to pomera. I danas imamo situaciju, znači da je znači zvezda Polarista, zvezda kažem u sazvezđu malog psa, u reku malog medveda, najbliža tački, da kažem, u kojoj zemaljska osa, znači kada produžite zemaljsku osu na nebo, dobijete nebesku takozvanu osu. Znači to je ta neka imaginarna tačka, fiksna, u stvari nije fiksna, ona se kreće zbog nagiba zemlje, i ovaj, trenutno je najbliža toj tački, je najbliža zvezda Severnjača i Polaris. Tako da kako vreme bude odmicalo, i zvezda Severnjača će polako da se udalja. Znači evo ovdje imamo sada zvezdu Severnjaču, ona je ove recimo u nultoj tački, naravno kreće se suprotno od kazaljke na satu. Ovo je u 2000. godine, evo, znači otprilike gde se nalazi zvezda Severnjača. Kroz 1000 godina nećete imati na samoj putanji neku vidljivu zvezdu, pa ni kroz 4, pa ni kroz 1, nego tek ovde, znači oko 12, kroz 12.000 godina, evo je Vega. Vega je najsjajnija zvezda u sazveđu Lire, ovaj Herkules i tako dalje, ovaj Labud, sazveđu Labuda, mora imati Kasiopeju, Cefej, tako da vidite, znači ovo veličina kruga pokazuje u stvari da li je zvezda sjajnija, manje sjajna. Što je manji krug, to je manje sjajna, što je veći krug, to je više sjajna. Tako da, znači vidite koliko je ovaj krug ovde velik, to je Alfa Lire ili Vega. Ona će biti kroz 12.000 godina najbliža, znači na nebu gore, i onda će ona biti zvezda Severnjača. Ali dobro, do tada ima vreme. U Bhagavad Purani na jednom mjestu je opisano da su vremena ekvinoksa i solsticija prikazana u odnosu na zodijak. Vremena su identična vremenima koje važe za zapadni zodijak. Ekvinoksi se dešavaju na početku znakova Meša i Tule, što odgovara ovnu i vagi u zapadnom zodijaku. Zapadni zodijak se kreće zajedno sa precesijom ekvinoksa, i zato ekvinoksi, pošto ih ima dva, prolećni i jesenji, uvek nastaju kada sunce uđe u ovnu i vagu. To je ta priča, znači tropskog zodijaka, zato što je zapadni zodijak ili tropski zodijak vezan za sazvežđe ovna, odnosno nultu tačku ovna. I onda tu počinje, znači tu mu je nulti stepen. I onda kad kreće, pošto se to pomera, znači polako vremenom, onda i ta tačka se pomera. A u sideralnom, znači u Đjotišu, nemate onda, u stvari pokretanje putanje se gleda u odnosu na zvezde stajačice ili fiksne zvezde koje su u background, tako da one se isto pomeraju, ali to je jako malo u odnosu na, na celo trajanje univerzuma, tako da zanemarljivo. Zapadni zodijak se kreće, da, to sam rekao. Međutim, zodijak Džotiša Šastra ima fiksnu polaznu tačku na mestu zvezde koja nosi naziv Zeta Piscium, pa se položaj ekvinoksa u ovom zodijaku pomera neprimetno tokom prolaska vremena. Znači, za razliku od ovog tropskog zodijaka, polazna nulta tačka zodijaka se uzima upravo ova Zeta Piscium, koja je fiksna zvezda u backgroundu, znači u pozadini neba, tako da ona se vrlo, vrlo sporo pomera, tako da može da uzima se kao da je fiksna, i ne samo ona, nego sve zvezde u backgroundu. Tako da, zato je Džotiš mnogo, mnogo precizniji u smislu ne podleže toj precesiji ekvinoksa. Tako da može da nam da sliku neba, sliku vašeg rođenja sada ili nekog ko se rodio pre 10.000 godina, nema uopšte nikakvih pomeranja, znači sve je jasno u odnosu na zvezde stajačice. Prema modernim proračunama, poslednje poklapanje ekvinoksa sa početcima znakova Meša i Tule, odnosno ovne i Vage, desilo se oko 650. godine nove ere, a pre toga nekih 25.800 godina. To je taj period, 20.500, odnosno da zaokružimo 26.000 godina. Znači, zadnje poklapanje ova dva zodijaka je bilo 650. godine nove ere. I od tada je prošlo koliko? Oko 1350 godina, recimo. Znači, za tih pomnožite 1300 i tu razliku, sa 50,29 lučnih sekundi dobit ćete 23,5 ili 24 stepena. Toliko je sada razlika između ta dva zodijaka. Ugao je lučni je toliki, 23,5 ili 24 stepena. Prema savremenom shvatanju precesije ekvinoksa, sadašnja sedednjača ili polaris nalazi se trenutno na oko 1 stepena razmaka od tačke severnog nebeskog pola, znači od ove ose, u godini koja će se udaljiti za još 28 lučnih minuta od njega u 2100. godini. Znači, ima tendenciju da se udaljava. Pre, recimo, 1000 godina, Polaris ili sadašnja sedernjača je bila na rastojanju od 6,5 stepeni od tačke severnog nebeskog pola, a pre, recimo, 2000 godina bila je na rastojanju od 12 stepeni. Znači, uopšte nije sedernjača bila blizu sad ose nebeske kao što je sad. 12 stepeni. Recimo, kaže, 6,5 stepeni nebo odgovara veličini od 13 prečnika punog meseca. Mesec na nebu ima svoj ugao neki po kojem se mere, znači koliko on zaklapa ugao i to je to. 6,5 stepeni je 13 prečnika punog meseca, to uopšte nije malo rastojanje, razumete? Tako da teško da možda se vidi kako je, recimo, sagledati kako je Polaris ili sadašnja zvezda Severnjača mogla biti uzeta za Severnjaču u ono vreme, znači unazad par hiljada godina, ona uopšte nije bila tako blizu. Ovo je čisto za vašu informaciju, čisto da imate neku predstavu.
Druga jaka u duhovnom svetu, da li ona postoji kao entitet ili...
U duhovnom svetu?
Ona je u materijalnom svetu, ali da li postoji u dimenzijama koje mi ne možemo sagledati?
Sve postoji u dimenzijama koje mi ne možemo sagledati u višim dimenzijama. Ono što mi vidimo od više dimenzija su samo tri dimenzije. I to je ono što naša čula percepiraju. Ništa više od toga.
Znači, postoji ipak druga loka koja u našem...
Da, ona je duhovna.
Da, u našem prodajnom svetu se čas jedna čas druga predstavlja ljuka.
Da, u stvari taj pravac ukazuje na drugu loku, ali ja zapravo drugu loku ne vidim.
Ne vidim.
E, sada ćemo pogledati jedan mali video. Vezano, pošto sada krećemo, ajde čisto dobro. Znači, sada ćemo pričati, prošli put smo pričali ono, o... Znači, pričali smo o Bhumandali, o horizontalnoj toj ravni, srednjoj zemlji, pričali smo o nižim planetarnim sistemima, krenuli smo iznad ravni Bhumandale da redom opisujemo Rahu, Ketu, Jupiter, Saturn, Sunce i tako dalje. Znači, vertikalno, penjući se, sve planete smo opisali, pa smo opisali 27 osana čatri, pa smo pričali malo o tome. E, sada ćemo pričati o višem planetarnim sistemu, koji je totalno jedna druga ravan, tako da kažem. Znači, ta ravan se nalazi iznad vertikalno zvezde Severnjače. Znači, mi plafom vidimo zvezdu Severnjaču kao vrh, ali ono što i vidimo neku zavesu mračnu načičkanu zvezdama. Ali ovo je sada, zamislite da sada, kad se popnete tu do vrha, i od ozgo, znači sad postoji još gomila duhovnih planeta koje mi uopšte ne vidimo. Znači mi plafon vidimo do zvezde Severnjače i kao da smo u nekoj kupoli, kao da je kupola neka prekrivena, ali iznad te kupole ima još i skoro pola univerzuma gore, rastojanje polovine univerzuma sačinjeno od planeta koje mi uopšte ne vidimo niti znamo da postoje, osim ako nemamo informaciju preko vede ili možda neke druge tradicije. Znači, sada ćemo pričati o višem planetarnim sistemima, takozvana Svarga Loka ili Svar. Ona se sastoji od četiri ravni, tako da kažemo, Mahar Loka, evo je ovde, Džana Loka, Tapo Loka i Satya Loka, ili Brahma Loka. Kaže se da ovi planetarni sistemi ili ove ravni ne bivaju potopljene za vreme delimičnog uništenja kosmosa kada nastaje potop. Potop kada nastaje, onda voda garboda okeana polako se penje, i potopi sve planete i Bumandalu potopi, znači Zemlju potopi i neke druge planete koje su jako blizu Bumandala i sve do otprilike Severnjače. A ovo je sve iznad Severnjače, znači to ne biva potopljeno za vreme potopa. Tako da i onda potop nastaje kada Brahma svaki večer ide na počinak, kao što mi idemo da spavamo, tako i Brahma ima svoj dan, svoju noć, i onda on kada da spava, onda se to zove delimično uništenje univerzuma. To je otprilike ono što Biblija govori, to je biblijska vrsta potopa u stvari. Tako da ljudi su pre biblijskog potopa, videli ste, pričali smo o tome, živjeli u proseku oko 900 i nešto godina, znači 1000 godina, što je drugo doba, u stvari to je dva para juga, to je prošla juga. A posle potopa su životni vek im se smanjio na 200-300 godina. E sad ćemo da vidimo video, jedan video materijal. Bumandala kao mapa nebeskog sveta polubogova. Bumandalu također možemo sagledati kao mapu nebeskog carstva polubogova. U Bhagavatu nalazimo zanimljiv opis prema kome su oblasti Divarše, Džambudvipe, izuzet Bharatvarše, prikazane kao rajski predeli, čiji stanovnici žive 10.000 godina bez prisustva patnje. Ovo je navelo nekolicinu naučnika da na pretpostavku da su Indijci umišljali kako su okolne zemlje rajska carstva. Međutim, Bhagavatam spominje varvare kao što su Huni, Grci, Turci, Mongolci, koji su živjeli izvan Indije i malo je vjerovatno da su živjeli nekim rajskim životom. Jedan od načina pomoću koga se može rešiti ova nedumica je da čitavu kuglu zemaljsku posmatramo kao Bharatvaršu, dok bi ostatak od osam vaši izvan zemlje odgovarao rajskim predelima. Ovako razumevanje često nalazivo u Indiji i to pokazuje dijagram iz Južne Indije iz 19. veka. Ovde je kugla zemaljska prikazana kao Bharatvarša. Najprostije objašnjenje za rajske predele Džambudvipe jeste da je Bumandala namenjena da prikaže svet polubogova. Poput ostalih tumačenja koje smo već sagledali, ovo novo se zasniva na jezgru neutralno konzistentnih tačaka u okviru Bhagavad kosmologije. Prva stvar je da su polubogovi prikazani poput divova, tako da smo mi u poređenju s njima samo mrav. Naprimjer, ova slika prikazuje veličinu Šive u odnosu na Evropu, uzeto na osnovu dimenzije opisanih u Bhagavatam. Ovo objašnjava enormne veličine pripisane planinama, drveću i ostalim delovima Džambudvipe. Iako se Džambudvipa navodi kao predeo ove zemlje, ona biva udvostručena u svetu polubogova koji su nadljudskih dimenzija. Kako je moguće da ljudsko biće sretne ili pak razmeni nešto sa takvim divovskim bićima? Odgovor leži u tome da putovanje od zemlje prema nebeskom carstvu podrazumeva i porast u veličini. Naprimjer, u priči iz Bhagavatama o Matsi Avatari, kralj Satyavrata sa juga Indije pronalazi neobičnu ribicu. Kasnije ona se uvećava i poprima dužinu od 8000 milja, vukući brod i kralja za vreme kosmičkog potopa koji je prekrio Bumandalu. Sistematska promjena veličina odvija se putem upotrebe sidija ili mističnih moći, kao što su anima, umanjenja i mahima, uvećanja. Prema Bhagavatam ove moći svoj koren imaju u transcendentalnom obliku Višnua, koji je veći od svih univerzuma u vidu Mahavišnua, ali je također i manji od atoma u vidu nad duše. Također postoje sidi koji pomažu osobi da načini prečice u prostoru. Ovo ilustruje priču iz Bhagavatama u kojoj mistična jogini Čitraleka otima Anirudu iz njegovog tebeta u Dvaraki i transportuje ga mističnim putem do udaljenog grada. Pored toga što pospešuju kretanje sa mesta na mesto u okviru običnog prostora, mistični sidi pomaže osobi da putuje sve pružimajući metrom ili pak da uđe u drugi kontinuum. Klasičan primer paralelnog kontinuuma jeste transcendentalno prebivalište Krišne Brindavan, za koje je rečeno da se beskrajno uvećava. Ovaj transcendentalni svet postoji paralelno sa zemaljskim Brindavanom u Indiji. Ovdje sam se kupio. Priča koja je datirana unatrag 500 godina govori o tome kako je Duki Krišna Das pronašao ukrasnu narobicu koja je pripadala Radharani, koja je pala u ovu dimenziju iz transcendentalnog Brindavana. Ubrzo potom je susreo Gopiju koja je stigla iz tog sveta u nameri da pronađe ukras. Kasnije je Duki Krišna Das, koji je potom postao poznat kao Shyamananda, ušao u isti transcendentalni svet u svojoj meditaciji. Dakle, vidimo da prelaz iz jednog kontinuuma u drugi zavisi od stanja svesti putnika. Sanskritska literatura je bogata pričama o paralelnim svetovima. Na primjer, Mahabharat navodi priču o tome kako je Arjunu, dok se kupao u Gangi, otela u Lupi, princeza iz sveta Naga zmija. Arjuna je odmah zatim bio uvučen u kraljevstvo Naga, koje postoji u drugoj dimenziji. Ideja o paralelnim svetovima koji su povezani mističnim putovanjem objašnjava kako su svetovi polubogova i drugih viših bića povezani sa našim svetom. Praktično opisuje kako je Džambudvipa, nebesko prebivalište polubogova, povezana sa Džambudvipom, zemljom ili delom zemlje. Znači, sad otprilike videli ste da ta priča, znači ova priča od sada pa nadalje prati tu vertikalnu dimenziju koja je više dimenzije. Bez nje, znači, nema, ne možemo upalite peć ako ne da dugo. Bez te vertikalne dimenzije svesti, znači više dimenzije, vi ne možete ući u više svetova. Znači, vi nemate vi, kako hoćete, znači mi ovdje na zemlji nemamo kvalifikacije da se vinemo u te više dimenzije, osim ako mora da promenimo svest. A promjena svesti prati promjenu tela. Tako da sa ovim telom jedino u meditaciji u izmenjenom stanju svesti možete da uđete u te svete. Tako da bukvalno shvatanje ove priče donekle može i da vas navede na pogrešno razmišljanje. Krenut ćemo redom. Znači, krenut ćemo od ove, da kažemo, prve u nizu, koje se zove Mahar Loka. Kaže ovako: pročišćeni materijalista koji je izvršio mnogo žrtvovanja, podvrgao se strogim pokorama i dao veći deo svog bogatstva u milostinju, može dostići planete poput Druva Loke. Znači, jedino putem nekog vida davanja, odricanja, pokore, strogosti, žrtvovanja, vi možete se uzdignete na više planetarne sisteme, i to preko zasluga. Zato što direktno davanje ima, recimo, jedna od metoda kako možete da transformišite vaše funkcionalno negativne planete u horoskopu jeste da ciljano delujete za dobrobit drugih, tako što pomažete, dajete, odričete se u njihovu korist i tako dalje. To je ono preko čega dobijete zasluge i preko čega se vaša loša karma na neki način minimizira, tako da dobijete sve više i više dobre karme. Dobra karma može da vam daje dobro rođenje u sljedećem životu među polubogovima, među anđelima, arhanđelima i među tom višom hijerarhijom. Ako na njima stekne potrebne kvalifikacije, osoba može ući u više orbite i proći kroz pupak univerzuma da bi dostigao planetu Mahar Loku, na kojoj žive mudraci kao što su Brigu Muni. Na Mahar Loki može živjeti čak ta osoba do vremena delimičnog uništenja univerzuma. To uništenje počinje kada Ananta Deva i Ananta Šeš sa najnižeg položaja univerzumu stvori veliku planteću vatru. Pošto toplota ove vatre dopire čak i do Mahar Loke, njeni stanovnici tada odlaze na Brahma Loku. Znači, kada Ananta Šeša, na kojoj leži, znači zmija, dobro, kaučuk zmije na kojoj leži Mahavišnu, kada ona kreće da bljuje vatru, onda dolazi, onda ta vatra prži, znači ona ima, se širi, plamenovi se širi i zahvataju neke planete. Ali sve do Mahar Loke, pa čak i Mahar Loku delimično. Tako da stanovnici u tom trenutku, kada osete tu toplotu, u stvari, delimičnog uništenja polako kreću da se penju gore naviše da bi se, da ne bi bili isprženi. Stanovnici Mahar Loke, gde je prečišćena živa bića polubogovi, posjeduju dužinu života koja traje 4 milijarde 300 miliona godina. Posjeduju letelicu uz pomoć kojih dostižu Satya Loku, najviše planetu univerzuma. Znači oni ovde, kada budemo pričali o hijerarhiji kosmosa i uopšte tim entitetima, to je već od sledećeg puta, ili od onog tamo vidjet ćemo, onda ćete vidjeti u stvari opise tih entiteta, letelica raznih, te komunikacije, te razmene međuplanetarne, to je vrlo onako povezano. Znači pogledajte koliko je trajanje života po našem merenju vremena na Mahar Loki. Za nas je to skoro večnost, ali nisu večni. I oni imaju, oni žive svojih 100 godina. Brahma živi svojih 100 godina, mi živimo svojih 100 godina, a mali Brahma živi svojih 100 godina u Kalijugi. Tako da svi žive po 100 godina, ali 100 godina jednog nisu isto kao i 100 godina drugog. Tako da kaže se da brahmačari ili ljudi koji su u učeničkom, u stvari postoji ta četiri reda: brahmačari, grihasta, vanaprasta i sanjasi. To je taj učenički red. Ljudi koji od pete godine se podvrgavaju, znači nekim učenju, strogostima, pod vođstvom duhovnog učitelja i žive celibat. Oni se zovu brahmačari. Kaže se da takvi ljudi koji savršeno primenjuju celibat u jednom momentu dostižu Mahar Loku. Znači pomoću strogosti celibata postoje recimo jedan fenomen koji se zove najštika brahmačari. Znači osoba koja ceo svoj život nije ispustila seme. Znači nije imala nikada seks sa suprotnim polom i nikada nije izbacila seme. To seme može da sublimira, ono i sublimira, ali ono se penje duž kičmenog stuba i naučnici su otkrili u stvari da ono što najviše hrani mozak i u stvari preko minerali i neki drugi sastojaka ima u semenu. Znači štednja semena, život celibata, vi uzdižete vašu životnu energiju koja jako fino hrani mozak. Znači isto tu energiju, tom energijom hranite mozak, tako da možete preko toga da imate uvide u više dimenzije. Bez toga ne može. Znači bez toga ste zauvek upleteni u, preko seksa u materijalnu sferu.
To važi za žene.
Žene ne mogu to da urade. Žene idu generalno osim posebnih, osim ako su posebno odarene, zato što žena ima menstrualni ciklus i ona svakog meseca izbacuje krv. Tako je priroda napravila, ali u vedsko doba žena uvijek išla uz muškarca. Znači ako muškarac ide, ako se uzdigne i penja, ako je muž kvalitetan, žena ga prati. Zato žena ulazi s njim u vatru. Kada on biva na lomači, znači kada muž umre, žena ulazi s njim jer putuju zajedno gore. A to je priča viših dimenzija, to mi možemo samo da se smejemo i da ne verujemo, ali jednostavno to je tako. Tako da da, to tako je objašnjeno, u stvari da zato što je kompletna postavka civilizacije i društva bila naučna, naučnoj bazi. Znači, zna se šta je dozvoljeno, zna se šta nije dozvoljeno i zna se šta ide prvo, šta ide drugo, šta koga sledi, kako to ide u stvari.
Ko vi... To je nekim sistemima gde mogu žene da, na primjer, da nemaju menstruaciju.
Ja ne znam na koji način tehnički se to omogućuje. Ja znam da kada žena je u stresu, onda možda izgubi menstruaciju ili u šoku,
da zaustavi,
jel?
Da, to je istina.
Kažem, ima, znači među ženama postoje isto specijalne osobe, ali procentualno, da kažem statistički gledano, manje nego, bar što se tiče vedskog aspekta, sad za drugo ne znam. Postojali su naravno velike osobe koje su recimo pesnikinja Mira Bai. Ona nije imala muža, ali je se venčala za gospoda. Njemu je pevala, njega je slavila, njega je obožavala i njemu je otišla. Jedino tako. Sljedeća planeta je Jana Loka. Kaže se da na 10 miliona jođana, znači jođan je jedinica koja se opisuje u Puranama, u Bhagavad Puranama, koji iznosi oko 8,5 milja. Znači na 10 miliona jođana iznad zvezdne Severnjače ili drugo loke je Mahar Loka, a na 20 miliona jođana iznad Mahar Loke je Jana Loka, znači sledeća rava. Jana Loka je iznad planeta Svarga Loke, kao što su Mesec, Venera i ostale planete, i na njoj, na Jana Loki, žive veliki mudraci i sveci. Znači, iznad planetarnih sistema i planeti, nakšatri i tako dalje, se nalaze sada više rani na kojima žive jogi, mudraci, riši i tako dalje i tako dalje. Oni su na višim položajima od samih polubogova. Svako ko doživotno sa uspehom praktikuje celibat može da dostigne džana loku. Znači, celibat je neophodan da biste uopšte mogli da uđete u te svetove. Dalje, sledeća planeta je Tapoloka, sama reč tapas znači strogost ili pokora ili odricanje. Na 80 miliona jođana, iznad džana loki, znači iznad ove prethodne, se nalazi Tapoloka. Kaže, oni koji sprovode oštre pokore, idu na Tapoloku. Kada dođe do uništenja materijalnog sveta, Tapoloka ostaje netaknuta. Oni dobivaju informaciju, počinje uništenje. Znači, imaju tu informaciju, znaju kada će da počne uništenje i kada osete toplinu usled vatre koja uništava univerzum, prebacuju se na duhovno nebo. Znači, penju se gore do samog vrha Satya Loke ili Brahma Loke, koja na neki način predstavlja duhovnu ravan, duhovnu planetu u ovom materijalnom univerzumu, ili sam vrh. Sam vrh. Jer ne zaboravite, Brahma je nastao iz pupka Mahavišna. Znači, bukvalno on je deo tela Mahavišna. Zato je vrlo posebno. Mi nismo deo tela Mahavišna direktno, znači on je direktno rođen iz lotosa koji je iznikao iz pupka Mahavišna. Tako da je veoma, veoma posebno. Pa i njegova rava, njegova planeta, vrhovna planeta. Vredostojni hrišćani, dobri hrišćani, posle smrti odlaze na Brahma Loku i onda kada Brahma završi svoje 100 godina, zajedno sa Brahmom, kada znači, dođe do potpunog uništenja univerzuma, zajedno sa Brahmom ulaze, idu u duhovni svet. Savršenom primjerom vanaprasta osoba dostiže Tapoloku. Vanaprasta je prelazna faza, znači od grihaste do sanjasija. Znači to je otprilike u dobi od 50-50 nešto godina, čovjek koji je znači odživeo, podigao familiju, ima narasle sinove koji su u periodu 20-25 godina, može slobodno da napusti svoju familiju, odnosno da počinje polako da je napušta. Nekada su odlazili u šume i učili da žive samo od bilja, od ono, od korenja i tako dalje, i onda to je bila prelazna faza, tako da u jednom trenutku konačno se odvoji i postane sanjasi, znači konačno se odvoji od socijalizacije neke, znači postaje, da kažem, mrtav za socijalizaciju i na neki način se priprema svoje poslednje momente, non stop samo usmerava, znači, na Gospoda, fiksacija je samo na Gospoda, tako da bi u trenutku smrti mogao da ugleda Gospoda i da ode Gospoda. Tako je predviđeno. Sanat Kumar, to je jedan od četvorice Kumara, sa ostalom svojim braćom Sanakom, Sanandanom i Sanatanom živi na Tapoloki, koja se nalazi iznad Džanaloki. Znači, to su ona četvorica Kumara, Brahmini sinovi, ako se sećate, koje je Brahma stvorio, znači iz svog uma, iz svog stanja uma, koje je bilo onako vrlo, vrlo uzvišena, ali su vrlo, oni su u startu bile odmah skete, znači nisu nameravali dalje da se umnožavaju i da popunjavaju ovaj univerzum, da šire potomstvo, nego su odmah se okrenuli i postali skete. Onda je Brahma se naljutio i zato što odnosno, nije išao po njegovom planu, i onda kad se namrgodio, sećate se, između njegovih obrva je nastao Rudra ili Šiva, se manifestao crveno-plave boje. Zajedno sa njima još samo nekolicina jogija kao što su Kavi, Havi, Antarikša, Prabuda, Pipalajana ima privilegiju da živi. Znači na Tapoloki jako malo, mali broj entiteta živi. To su uglavnom mistici, jogi koji imaju mistične moći. Sreća koja postoji u ovoj rani je 10 miliona puta veća od one na Maharloki. Mi ovdje tražimo neku sreću. A na tim planetama je sreća u odnosu na ovo što mi smatramo srećom, milijardu puta veća. Pazite, ovdje je sreća 10 miliona puta veća nego na Maharloki, koja je već iznad zvezde Ševernića i već je više planetarni sistem. Druga neka rada. A da ne spominjemo onda samu planetu Zemlje. Satya Loka, to je znači vrhunska planeta ili Brahma Loka, na kojoj živi Brahma, tamo trajanje života iznosi, ne znam koja je ova cifra, ali ima, ja ne znam koja je ova cifra, znači 15,480, pa imate iza toga puta 10 na 9, znači 9 nula. Znači 15,480 milijardi godina žive stanovnici Satya Loke, po našem mjernim vremenu.
Mislim da 15 miliona.
Moguće ili ono? Moguće. Ne, uglavnom to je ta cifra. Znači to je trajanje životnog veka stanovnika na Sati Loki. Sam Brahma živi 311 trilijona 40 milijardi godina. Toliko traje i ovaj naš univerzum. Ni manje ni više. Taman toliko. Kada Brahma umre, odnosno kada Brahma završi svoju 100. godinu, ovaj univerzum nestaje. Jer mi živimo samo u okviru univerzuma dok Brahma je živ. Mi se rađamo, umiramo, rađamo, umiramo, idemo gore, dole, levo, desno, šetamo se u točku Kala Čakre, samsari, a u raznim utelovljenjima, raznim oblicima, ali Brahma za sve to vreme ne menja telo. On ima jedino telo koje, u kome živi svojih 100 godina, a to je 311 trilijona 40 milijardi godina. A toliko traje i ovaj univerzum.
Pre nekog dana mi rekao da on odbacio telo kada je nije bio zadovoljan.
Odbacio je telo u smislu u smislu raspoloženja, u smislu zagađenog mentaliteta. Znači u tom smislu odbačeno telo. Ili na neki način kada odbacite mentalitet ili naviku ili nešto, možete slobodno reći da ste odbacili i telo. Na neki način. I jeste odbacili telo, promenili ste telo. Unutar Satya Loke postoji mesto poznato kao Vaikunta Dham, gde prebiva Gospod u svom obliku sa 1000 glava. Na planeti Satya Loki ne postoji ni bol, ni starost, ni smrt. Ne postoji nikakva patnja, niti ikakvo nespokojstvo, osim što ponekad osjećaju sažaljenje prema onima koji ne poznaju proces predanosti i koji su podložni nepremostivim nevoljama i bedama materijalnog sveta. Znači oni na neki način gledaju na nas sa samilošću. Jer oni su na neki način vrlo samospoznati, a mi nismo. I to je sasvim prirodna reakcija da je majka koja je superiorna najviše privučena nečime ili nekim koja je vrlo bespomoćna, to je njena beba. Na sličan način stanovnici viših planeta koji su nevjerovatno superiorni u odnosu nas osjećaju veliku samilost prema nama zato što smo vrlo bespomoćni u odnosu na njih. Sa njihove tačke gledišta. To je kao što je majka privučena malom bebom koja je bespomoćna. Znači postoji ta neka međupovezanost, to je vrlo zanimljivo. Na sličan način Gospod gleda na nas. Kaže se da sam Gospod više voli nas, kao nas, nego mi sami sebe. Jer on nas mnogo bolje sagledava nego što mi sami sebe možemo da gledamo i zato nas on mnogo više voli nego što mi sami sebe voli. I osjeća veliku samilost prema nama koju mi često sami ne osjećamo prema sebi ili prema drugim. Osoba u odvojenom redu života dostiže Satya Loku, znači sanjasi, u odvojenom redu života kaže se da oni dostižu Satya Loku, najvišu planetu, najvišu ravnu, da kažemo, u vertikalnoj dimenziji.
U smislu odvojeno?
Sanjasi, znači to je odvojeni red, postoje četiri reda, brahmačari, grihaste, znači brahmači učenički život, pa ide grihaste, porodični život, pa vana prasti, to je prelazni period, i sanjasi, mendikent ili isposnik. Znači, on ima samo dandu ili štap, ima bokal sa vodom i jednostavno ide od vrata do vrata, živi od prošenja. Ali to ne znači da on prosjek u materijalnom smislu, on je prosjek u duhovnom smislu, znači ide od vrata do vrata i ima za zadatak da probudi uslovljene duše, da ih tera na, da ih opominje, da ih, kao što recimo pada mi na pamet Jovan Krstitelj, zlatousti, on je to upravo radio, znači otprilike taj neki vid, to je sanjas. Znači ide i kaže dolazi smak sveta, spremite se, ništa vam nije jasno i tako dalje i tako dalje. Naravno, možda ne u tom obliku, ali otprilike to je ta kategorija ljudi.
Ima sad jedan u Beogradu tako, prečite to, koji upravo to ide tako i to priča. U autobusu,
šta kaže, okrećite Beogradu?
Upravo to, upravo onako baš, u takvom tako.
Kaže se da Brahmino prebivalište, Brahmino prebivalište koje je najviši planetarni sistem je Satya Loka ili Brahma Loka. Brahma Loka se obično povezuje sa duhovnim nebom. Stanovnici Satya Loke nemaju gruba fizička tela koja menjaju nakon smrti, već transformišu svoja suptilna tela u duhovna i ulaze u duhovno nebo. Znači oni iz svojih suptilnih tela ulaze u duhovno telo i preko duhovnog tela ulaze u duhovno nebo. Znači mora da imate određeni obrazac, znači preko određenog obrazca, znači mora da po karmi, po zasluzi dobijete određeno telo da biste mogli da prožimate određenu dimenziju. Ne možete veštački letelicom da odete na Satya Loku, nije moguće. Mora da se rodite na planeti da biste imali da biste imali zaslugu i karmu te planete, odnosno osobe koja može da živi u toj dimenziji, da prožive tu dimenziju i da vidi tu dimenziju. Drugačije ne može. Oni dostižu savršenstvo na tri načina. Osobe koje dostignu Satya Loku preko pobožnosti postaju gospodari raznih planeta nakon uskrsnuća Brahme. Oni koji obožavaju Garbhodakasha i Višnu bivaju oslobođeni kad i Brahma, a oni koji su čisti bhakta momentalno probijaju omotaču univerzuma i ulaze u duhovnu energiju. To je put od Satya Loke na tri načina u duhovno carstvo. Na Satya Loki postoji neograničen broj letelica, o tome ćemo pričati kad budemo pričali o najobičnim fenomenima i o hijerarhiji kosmičkoj, koje nisu kontrolisane pomoću jantre ili mašine, nego pomoću mantre, psihičkog dela. Znači, bukvalno postoje letelice koje možete upravljati, koje su sačinjene od mentalne energije ili suptilne, tanane energije kojim upravljate mislima ili mantrama. Pošto je zvuk jako moćan, zvuk je, s prostora je suptilan oblik zvuka. Znači, kada izgovorite mantru, ona iz zvuka iz etra proizvodi efekat. Ako mantru pravilno metrički dobro izgovarate i ako ima šakti unutra, ako ima energije, ako je vibracija dobra, možda možete da uništite što hoćete, možda stvorite što hoćete putem mantra. S obzirom da stanovnici imaju umove i inteligenciju, stanovnici osjećaju sreću i nesreću, ali nema jadikovanja zbog starosti, smrti, strahova ili bolesti. Sa osjećaju se onima koji ispaštaju kada dođe do vatre uništenja. Znači, njihova tela su u odnosu na naša sačinjena pretežno od elementa etra i od elementa vazduha i delimično elementa vatre. Tamo uopšte tele nisu sačinjene od elementa vode i zemlje. E sad pogledajte, uporedite naše telo koje je 75% vode i dobar deo zemlje i jedan deo vatre i njihovo telo. Znači, naše elementalno idu od zemlje, znači od donjih elementa, zemlja, voda pa vatra, a njihovo idu od ozgo, etar, vazduh pa vatra. Znači, bukvalno vatra je kao neka središnja središnji element koji otprilike povezuje te dve stvarnosti. Tako da vatra nije uopšte nije ni čudo što ljudi stalno se vrte oko vatre, obožavaju vatru ili preko sunca direktno ili indirektno, jer sunce daje vatru, sunce daje vid, mogućnost da vidite oblike, boje i tako da. Recimo
nešto mi na pozdrav predstavni slajd ili pojasniš nešto.
O?
Da, da. A osoba preko pobožnosti kada dostigne postoji gospodar raznih planeta nakon uskrsnuća Brahme.
Dobra.
Koji planet? Pošto u duhovnom nebu vrhovni je gospod. Pa sad oni, da li oni uopšte idu na duhovno nebo, kaže posle uskrsnuća Brahme. Vrlo objasniš što mi imaš.
Pa kada Brahma, znači kada Brahma završi svoj život, on ide dalje na duhovno nebo.
Dobro, a koji planet gospodari, koji planet?
Ovi.
Da.
Oni su gospodari. A? Može zato još samo da. Samo da vidim. Sve to loko pregovaraju, postoji gospodari raznih planeta na kojima su sunce Brahme. Postoji gospodari duhovnih planeta.
A za nije Narayana, gospod oblik Narayana, gospodar tih planeta, na svakoj planeti gde se nalazi.
Da.
Zato me to zbunjuje, znaš.
Ovdje nije jasno rečeno koji planet, tako da ja mogu samo da nagađam.
Okay. Jer ja kako shvatim ovo, oni u principu ne odlaze na duhovno nebo, nego kad Brahma uskrsne sljedeći put, neki drugi Brahma, oni postaju gospodari planeta u materijalnom
univerzumu. E, možda i to varijant.
Tako sam shvatio,
ono moguće, sam pošto da, dvosmisleno, da, verovatno ja isto mislim da je to. Verovatno da je to.
Dobro, znači,
sto,
samo ove druge
dobro, to, idu, dobro ste to povezu, da. Jer ovdje nije, znači nije decidirano rečeno koji planet,
da.
Ali taj zaključak čini mi se onako dosta pravilno. Onda je to to. Dalje, jogi koji postanu odvojeni od materijalnog sveta, primenjujući vežbe disanja i ovladavanje umom, dostižu planetu Brahme koja je veoma, veoma daleko. Napustivši svoje telo, ulaze u telo Brahme i zato kada Brahma dostigne oslobođenje i ode gospodu, vrhovnom Brahmanu, jogi također ulaze u Božje carstvo. Znači, preko Brahminog tela, preko Brahmine planete, oni koji dostignu to, zajedno sa Brahmom, ako je Brahma čisti bhakta, ako Brahma ima kvalifikacije da uđe u duhovno nebo, i oni zajedno s njim ulaze. Brahma ne mora uvek da bude, ima kvalifikacije da uđe u duhovno nebo. Brahma može da bude karma jogi, može da bude gjana jogi, može da bude i bhakti jogi. Znači, može da bude zaokupljen karma jogom, totalno. Dakle, to je položaj, ne zaboravite, on nije ništa posebno mislim, jeste posebno odnosno na nas, ali nije ništa posebno gledano iz duhovne perspektive. To je samo položaj. Na mesto šefa u jednom preduzeću može doći ovaj ili ovaj, ili sledeći, zavisi ko ima kvalifikacije, ali to je mesto, brana znači mesto, položaj, šef, arhitekta, sekundarni tvorac. Tako da, kaže se da smo svako od nas je nekad bio brana u jednom momentu našeg, kada smo pali, pa polako smo se spuštili u materiju, imali smo priliku da budemo i brana. Znači svako od nas ima čitav univerzum pod kontrolom. Pa se onda devedirao, insistirajući još da dublje uđe u materiju, evo nas sad ovdje. Ovo na engleskom ostavljamo. Dakle, bitno. Kaže, Bramino prebivalište je praktički neopisivo iz našeg, sa naše tačke gledišta. Zato je opisano kao Ajan Manasa Gočara ili iznad opisa naših reči i imaginacije naših misli. Vedska književnost opisuje to mesto kao, na sljedeći način, citat, na Satya Loki koja se nalazi mnogo miliona i milijardi godina daleko, pazite, godina, ne milja, nego godina daleko, nema jadikovanja, nema starosti, nema bolesti, nema teskobe i nema uticaja, znači ne postoje neprijatelj. Pošto dostigne Satya Loku, Bhakta ima posebnu moć da se bez straha utelovi pomoću suptilnog tela u identitet sličan drugom telu i jedno za drugim postiže stadijume postojanja od zemaljskog do vodenog, vatrenog, sjajnog i vazdušnog, sve dok ne postigne etarski stadijum. Znači, ljudi koji idu putem bhakti jogi, putem devocije, ljubavi, oni u stvari najbrže dostižu ovu ravan. Zato što ljubav je nešto što sve transcendira u momentu. U momentu možda vas prebaci gde hoćete. I kada, znači kada bhakta dostigne, onaj posvećeni poklonik, kada dostigne zapravo tu visoku ravan, onda bukvalno sa nivoa svog suptilnog tela polako vraća film unazad. Znači prepušta vodu vodi, zemlju zemlji, vatru vatri, vazduh vazduhu, etar etru i oslobađa se svih elemena zauvijek i izlazi iz ovog kosmosa da se nikad više ne vidi. Tako se ide iz ovog univerzuma. Višedimenzijalno kretanje po vertikalnoj dimenziji. Vertikalna dimenzija u vedskoj kosmologiji je više nego treća koordinatna osa u geometriji i obuhvata, da kažemo, višedimenzijalni aspekt koji ne dilazi moć naših čula. O tome smo pričali nešto prošli put. Najbolji uvid u ovo stičemo ako načinimo putovanje vertikalnom dimenzijom do najvišeg odredišta u ovom univerzumu, a to je Satya Loke. Satya Loka gde prebiva Brahma, sekundarni tvorac univerzuma. Znači, bukvalno kada bi mi sada hteli da krenemo do Satya Loke, ne bismo mogli da, znači ne bismo dostigli Satya Loki u veštačkoj mašini ili letelici, što nije moguće. Zato što ta mašina ne može da dostigne Brahma Loku. Jer je sačinjena od elemenata koji ne mogu da uđu u Brahma Loku. Svatate?
Nije suptilno.
Nije suptilno, tako je. Bhagavata navodi da je Satya Loka locirana blizu vrha kosmičkog globusa u smeru severnog nebeskog pola. Pošto je sama Zemlja locirana u blizini samog centra ovog globusa, ispada da je Satya Loka udaljena od Zemlje oko 2 milijarde milja po informacijama koje daje Bhagavata Purana. Očigledno je da bi svemirski brod koji se kreće 500 milja na sat, što je prosječna brzina mlaznog aviona, recimo, prešao rastojanje od 2 milijarde milja za 657 godina, pa samim tim izgleda moguće da ljudska bića dostignu Satya Loku uz pomoć savremene tehnologije. Znači, teoretski da, prema opisu. Međutim, praktično ne. Bhagavata Purana navodi da je prebivalište Brahme neopisivo sa stanovišta svetovnih misli i reči. Da bismo adekvatno opisali tu najvišu planetu, Satya Loku, potrebno će biti da se koristimo višedimenzijalnim konceptom koje naša čulo i um trenutno ne mogu da shvate. Iz ovoga proizlazi da savremen koncept prostora i vremena prestaje da važi u ovom domenu univerzuma. Ovo je jako bitno. Promena, znači, ako možete da zamislite, probajte da zamislite. Kada promenite svest, automatski se menja i polje u kome vi boravite. Dobijete prostor, nastaje dilatacija vremena i prostora paralelno. Prostor vi možete da sažmete, možete da ga rastegnete, vreme možete da sažmete, možete da ga rastegnete. A okruženje također prati vaše stanje svesti. Drugim rečima, sada u ovoj ovde sobi gde mi sedimo, ima bezbroj dimenzija. Ja vidim neke, vi vidite neke druge. neko treći vidi neke treće. Zavisi na kojoj frekvenciji je naša svest podešena. Naveo sam primjer prošli put isto radio stanice. Znači vi vrtite dok ne nađete, znači na nekoj frekvenciji čuje se tamo neko prenosi neki prenos ili neka pesma. Znači kada podesimo svest tačno na određenu frekvenciju, mi to i vidimo ili to čujemo. Upravo tako, ne drugačije. Tako da vertikalna dimenzija zahteva promjenu svesti. Znači sa ovom svešću koja je sada trenutno prisutna, mi ne možemo da mrdnemo odatle. Možemo samo da se degradiramo još više dole. Čovjek koji živi život životinje može da postane životinje u sljedećem životu. Nikakav problem. Teško, lako je zglaznuti, teško je se uzdići. Teško je se uzdići, ali lako je zglaznuti. Jer po prirodi stvari kada pustite padaju dole, idu nizbrdo. Ali uzbrdo treba vam napor, ekstra napor, mora stalno da se borite, ulažete napor, da biste konačno izgurali ovo telo u drugu dimenziju, izgurali ovu svest u drugu dimenziju. Jedino tako. Do kraja života mi moramo da guramo ovo telo. Moramo da ga guramo svaki dan, bez obzira što je sve stariji i stariji, moramo da se borimo protiv toga, protiv guna, protiv starosti, protiv raznih gluposti koje dolaze u um, protiv ovoga, protiv onoga, protiv neprijatelja, protiv čega god hoćete. I to je naš zadatak za, za ovaj život. Ko uspe da, da izađe pobednik na kraju u toj bici sa, sa gunama, sa problemima, sa telom, sa starošću, bolešću, smrti, on nadilazi to i zauvek ostavlja za sebe. To je ono što jogi radi. Ali za to nam treba i vodič i tehnika. U Bhagavad Purani nalazimo na tekst koji kaže da je Satya Loka udaljena milijone i milijarde godina. Također se kaže da je za dostizanje najviše planete u univerzumu potrebno milijone godina krećući se brzinom od milion milja na čas. Milijone, zamislite da se krećete milion milja na čas ili kilometar na čas. I za to vam treba milijone godina da biste dostigli Brahma Loku. Međutim, kaže se da potpuno se odbacuje mogućnost prolaska iznad Svarga Loke ili Džana Loke mehaničkim sredstvima, grubim ili suptilnim ili materialističkim aktivnostima. Znači vi bukvalno radeći ovdje i sada imate određenu karmu, znači delujete na određen način i to što napravite to vam je, sa time putujete dalje. Ako vi napravite materijalno, a uglavnom ljudi u materijalnoj sferi prave materijalno, ostaju materijalno. Ako ste ovdje, a koristite potencijal da pravite, što kaže Isus Hrist, vaša plata je na nebu, ne na zemlji. Znači, zasluge prebacujete na, na nebo, e onda posle smrti idete na nebo. Jer nema što da ponesete ništa iz ove ravni u onu ravnu. Niti vam tamo to treba. Tamo ne treba ovo telo, tamo pomislite i nađete se na određenoj destinaciji. Tako je telo. Znači, tako, telo od tih stanih stvari mogu da prate um u momentu. Vi sada pomislite, ja treba se vratim kući, sednem, moram da izađem, uhvatim autobus, dođem, izađem, popnem se i uđem u stan. Treba vam neko vreme. Tamo ne, vi pomislite i automatski jednostavno imate tako telo da možete momentalno da se prebacite, jer nije, pakovanje nije gusto, materija tamo nije gusta, ona je vrlo tanana, suptilna. Tako da je povezanost između uma i između prostora ili akaša vrlo bliska. Jogi znaju tehnike kako recimo pomoću uma da pomeraju molekule ili atome u prostoru i onda jednostavno to je jedna od cilja mislišnih moći i automatski može se prebaci, znači kada prebaci um, kada um napravi operaciju, telo ga prati automatski, znači može se pojaviti na nekom mjestu samo tako. Zato što je akaš koji je vrlo tanan, prostor i um su vrlo, vrlo su bliski, vrlo su, jedno i drugo su vrlo tanani pa se među prožimaju najbolje. Između zemlje i Satya Loke postoji standardna putanja kojom se nakon smrti udružu transcendentalisti i napredne osobe. Ova putanja je poznata kao Uttarayana i spominje se u Bhagavad Giti. Detaljan opis raznih segmenta ove putanje prikazan je u komentarima Balade Vidyabhushana na Vedanta Sutru. Znači taj put ide ovako. Arčis, znači prvo preko, znači idete preko Deva Loke, Deva svetlo u stvari. Arčis je, postoje nekoliko zrak, naziva za zrake sunca, ima ih nekoliko. Sunce vrlo, vrlo igra veliku ulogu u čitavoj vedskoj kosmologiji i kosmografiji. Postoje razni, razne trajektorije, razne putanje kojima se jogi kreću putem svetla, odnosno zraka, sunca. Jedan od naziva za, za jedan od zraka sunca je Arčis, ali sam zrak, znači bukvalno u vedskom univerzumu sve je živo, znači bukvalno svakim elementom, svakim zrakom, svakim fenomenom upravlja jedno božanstvo. Tako i zracima sunca postoje razna božanstva koje upravljaju zracima sunca, jedno se zove Arčis Deva. Njega dostižu ljudi koji imaju kliničku smrt. Znači oni ugledaju na kraju mračnog tunela neko svetlo, dođe do tog svetla, ali pošto im nije karma da napuste telo, vraćaju se ovo telo i onda svi pričaju iste priče. Kažu da ugledaju neki entitet tamo koji govori ovo i ono. To koga ugledaju u stvari je Arčis Deva. To je jedno božanstvo koje je istovremeno naziv za sunčeve zrake. Dalje, Dina, pa ide Šukla Pakšan, Deva rastu, znači božanstvo rastuće faze mjeseca, pa Utarajana, božanstvo koje upravlja severnim kretanjem sunca, pa ide Samvatsara, božanstvo koje upravlja godinom, pa ide Deva Loka ili svet bogova, isto što i Vaju Loka prema pojedinim tumačenjima, pa ide Vaju ili svet Vajua, boga vazduha, pa ide Adityam, svet sunca ili boga sunca, pa ide Chandram, svet meseca, pa Vidyut, svet munja, pa Varunam, svet voda, pa Indram, svet Indre, Prajapati, pa ide Prajapati, svet Prajapati ili brane sa četiri lica. Znači to je otprilike detaljan opis kako se ide preko raznih segmenata znači do Brahmaloke. Znači vi morate da prođete od jednog do drugog božanstva, da dobijete blagoslov, da on da vizu, lupi u pasoš, pečo, da možete idete dalje. Ako ne dobijete vizu, ne možete idete dalje. A viza se dobije preko zasluga. Ako nemate zasluga, nemate šta tražite, bilo gde. Znači sve ide preko zasluga, preko karme. Zasluge stičete karmu. Delove. Kako delujete, takve su na zasluge. Kaže se da elementi sa ovog spiska nisu samo oznake za putanje, već predstavljaju razne polubogove koji uređuju prolazak duše. Prema ovome vidimo da je više dimenzionalno putanje duž vertikalne dimenzije univerzuma mnogo više nego balističko putanje kojem se recimo kreće raketa. Ona također uključuje i aktivno učešće entiteta u sklopu hijerarhije koji nisu dostupni našem čulnom aparatu. Penjanje prema severnom nebeskom polu, dakle, predstavlja trodimenzionalni aspekt višedimenzionalnog putovanja. Ono što mi vidimo je smešno. Otprilike kako nas gledaju gore hijerarhije, kako mi gledamo mrave. Isto. E sad zamislite koja je to razlika. Koliko je nekom mrav interesantan ili mravenjak? Iz nekog razloga jesmo, zato što imamo ljudski oblik života, ali generalno, znači iz drugog razloga i nismo. Recimo, silazak reke Gange, pošto ima priču kako se Ganga spuštala sa vrha gore, kada je Vamanadeva probio palcem desne noge u motač univerzum, upala je kap uzročnog okeana. Od te kapi je krenulo da se spušta Ganga. Zato je Ganga sveta reka, jer ona je voda uzročnog okeana koji prebiva izvan ovog univerzuma. Znači ona je iz duhovnog sveta. Silazak reke Gange sa viših nivoa univerzuma na Zemlju je još jedan primjer fenomena kretanja tom vertikalnom dimenzijom u vedskoj kosmologiji. U Bhagavatamu je rečeno da Gangu čini voda karana okeana ili tog uzročnog okeana koja je ušla preko vrha univerzuma, kroz omotač univerzuma, kroz otvor koji je svojim palcem načinio Vamanadev. Toj vodi je bilo potrebno 1000 juga da dostigne Severnjaču, koja je na oko 30 miliona milja iznad Sunca. Ovde juga odgovara divlje jugi ili 4.320.000 naših godina. Pošto je Sunce smešteno po vertikali u centru univerzuma, dobijamo da je Gangi potrebno da pređe rastojanje od 2 milijarde milja za 4.320.000.000 godina. Pošto je to jako sporo kretanje, čak i za neku običnu rečicu ili reku, očigledno da dolazi do transformacije vremena i prostora koje se odvija u višim ravnima univerzuma. Znači sam tok kroz vreme i prostor od ozgo naviše ili od ozgo naviše uopšte ne podrazumeva da zakoni koji ovde važe i tamo. To je naša iluzija da je tako. Uopšte nije tako. Tako da zakoni fizike tamo gore ne važe kao na zemlji. Od druga Loke, znači od Severnjače, Ganga se dalje spušta do planete, znači sedmorice mudraca upravo ovako pada, a odatle se prebacuje na mesec krećući se putanjom bogova u milijardama nebeskih letelica. Opisan. Od meseca se dalje spušta do vrha planine Meru, gde se razdvaja na četiri ogranka. Na kraju dolazimo do Gangi u Indiji, koja predstavlja samo jedan od ogranaka. Znači, kada Ganga pada od ozgo, ona se deli, znači pada na, preko meseca se spušta na vrh planine Meru i onda se ide u četiri strane, se račva i jedan krak tog toka reke se spušta u ono što danas zovemo Indija ili Bharatvarsha. Zaključak je da je potrebno da budemo spremni, znači vedena na slučaj da budemo spremni da sagledavamo celu postavku u kontekstu principa koji nadilaze okvir postojećih teorija fizike. Sama fizika i same teorije savremene nisu stavile tačku na sve zakone i sve sile koje upravljaju univerzum. Trenutno postoji problem da ujedine, da naprave ujedinjenu teoriju polja, recimo, ili good teoriju, takozvanu, zato što su otkrili da postoje četiri univerzalne sile u kosmosu, to su gravitacija, elektromagnetna, jaka nuklearna i slaba nuklearna sila, takozvana. Pošto oni imaju jednu priču univerzuma, ideja je znači da kada vratite film, kreaciju nazad, do trenutka samog Big Benga, kako oni kažu, onda bi, pošto je sve nastalo iz singulariteta i sve nastalo iz tačke, iz singulariteta koja je sve eksplodiralo, da kažem, pa počelo se širi, uvećava, i kako se uvećavalo, onda u prvim delovima sekunde su nastale ovo, pa nastalo ovo, pa kako je to širilo, onda se ih hladilo, pa su onda nastale na kraju atomi, elektroni, i onda su se povezali, pa su nastale galaksije, pa ne znam šta sve. To je njihova priča ukratko. E, ako je to tako, kada vratite film unazad, sve te sile koje danas postoje mora da su potekli iz jedne jedine sile. Iz jednog jedinog polja. Koje oni zovu ujedinjeno polje. Međutim, ne mogu sa ovog nivoa da fizike da otkriju, znači, prenosioce tog polja. Niti, pošto ne mogu da odrede polje, ne mogu da odrede ni prenosioce tog polja, tako da iako su otkrili četiri sile koje važe u univerzumu, ne mogu da otkriju tu jednu silu iz koje su nastale sve četiri. I to je problem. Što govori, između ostalog, da nisu sve rekli. Daleko od toga da su sve rekli. Sve dok ne objasne čoveka u potpunoj celini i svest i tako dalje, posmatrača u koordinatnom sistemu, ništa nisu rekli. Malo tome je doprinila kvantna fizika i kvantna mehanika, zapravo zato što je ušla u domen svesti i u domen posmatrača. E, ali dobro, to je sad neka druga priča. Tako da, daleko, hoću da kažem, da daleko od toga da su otkriveni svi zakonitosti, ali to nužno, znači, vedski aspekt nudi neke mogućnosti kako bi moglo doći do nekih rešenja, a koja ne bi nužno morala da meni otkrivene zakone fizike. Zakoni fizike ne bi nužno morali da se menjaju kada bi recimo usvojili neka načela koje, o kojima vede govore, jer postoji mesto, postoji, da kažem, otvoreno polje, otvorena mogućnost da postoji još mnogi drugi zakon o kojima recimo vede govore, koji kada bi recimo savremena nauka usvojila, uopšte ne bi remetili njihovu sliku sveta, samo bi im još pomogle da otkriju zapravo šta je posred. Nebeska Ganga je upoređena sa Mlečnim putem, a rečeno je da Mlečni put predstavlja putanju koju slede mistici krećući se nebom prema Satya Loki. Slični opisi postoje tradicionalno kulturama širom sveta. Recimo, Polinežani i američki indijanci govore da Mlečni put predstavlja putanju na nebu koje vodi u raj i kojem idu duše preminulih, a takođe govori da duše onih koji nisu savršeno čisti moraju da se vrate na zemlju. Od prošle put smo pričali o tome kako duša putuje preko koji sazvežđe gledano od ozla na nebu, koja je putanja, da kažemo, trajektorija duša koji idu do Pitrija, do Pitri Loke, planete predaka, pa odatle oni koji imaju veće zasluge idu do Severnjače, pa se spuštaju do druge Loke i onda izlaze, znači iz, preko Severnjače idu vertikalno, još uvis se dižu i idu na više ravni u ovom svetu. Tako da Mlečni put, kada pogledate gore na nebo, na zvezdano, negdje iz sela recimo, gdje možete lepo da vidite da nema dnevnog ovoga veštačkog svjetla, možete vidjeti tačno kao da ovako imate, znači mlečni put koji ide preko celog neba. E sad zamislite, ako ovo kupola i ja sipam nešto ovako dozgo, kada sipam ono se račuva ovako i curi. To je upravo ono što mi vidimo iz naše perspektive. Kao da udara ovako, znači nešto što pada, ganga koja pada, u stvari odgovara mlečnom putu, pada i onda se sliva na dve strane. Tako da mi upravo mlečni put koji vidimo nije ništa drugo nego ganga, nebeska ganga. Drevni Egipćani recimo govore o reci Nil, koja predstavlja zemaljski nastavak mlečnog puta i vjerovatno su tu ideju pokupili iz Indije. Mahabharata govori o tome kako je kraljeve drevnog Egipta prethodno proterao iz Indije Parashurama. Avatar Parashurama, pričali smo o tome kad sam pričao o avatarima. On je poubio 21 generaciju kšatrija, zato što su počeli da krše vedska pravila i onda ih je poubio i proterao iz Hastinapura, iz tadašnjeg centra civilizacijskog, koje je otprilike današnji negdje New Delhi. Tako da onda su oni ponili sa sobom deo fragmente vedskog znanja, pa su se nastanili sa svojim podanicima iz podnožja Himalaja, su krenuli znači na sve četiri strane sveta i onda su išli gore prema severu, prema istoku, jugu, zapadu. Odatle su kasnije nastale ove kasnije civilizacije, Mongoli, Huni, Grci, Pulkaše, Pulinde, Javane, to su Turci recimo, Pulinde su Grci, Egipćani i tako dalje. Kinezi govore recimo da je mlečni put nebeska reka koja se spušta do zemlje. Citat: nebeska reka se deli na dva dela u blizini severnog pola i odatle ide ka južnom polu. Jedan od njenih rukavaca prolazi pored lunarnog sazveđa Nan Teo. To je zvezda u sazveđu Sagitarius ili strelca Lambda Sagitariusa. A drugi pored druge lunane kuće Tong Cing, Gemini ili Blizanac. Reka je nebeska voda koja se proteže nebesima i prolazi ispod zemlje. To je kineski opis tradicije za mlečni put. E sad ćemo napraviti pauzu pošto pričamo o Kalili i vremenu kasnije. Znači idemo dalje, idemo u jednu novu podoblast, to je Kala, večno vreme.
Kala.
Znači, u stvari današnje, to je bilo, u stvari, ovo je današnja tema. Ono, sve ono što sam pričao je dopuna onoga, sad počinjemo o vremenu i molim da se smirite zato što mi dekoncentriši. Marko, sjednite na jedno mjesto i pažljivo pratite. Kaže se da je čitav univerzum manifestacija različitih bića, počev od atoma pa sve do samog gigantskog univerzuma i u potpunosti je pod kontrolom svevišnjeg gospoda u njegovom obliku kale ili večnog vremena. Kaže se da je jedan od oblika gospoda je vreme. Znači vreme po definiciji vedskoj je gospod. Niko drugi. Upravljajuće vreme ima različite dimenzije u odnosu na pojedina fizička utelovljenja. Postoji vreme za atomsko uništenje i vreme za kosmičko uništenje. Znači za sve u ovome svetu postoji vreme. Postoji vreme za uništenje tela ljudskog bića i vreme za uništenje kosmičkog tela. Isto tako, rast, razvitak i posljedične delatnosti svi zavise od činjenica vremena. Jer sve što se odvija, odvija se u vremenu. Kaže se da vreme postoji samo unutar zidova i omotača univerzuma. Izvan nema. Znači vreme ne igra tu ulogu destrukcije. Ovdje igra ulogu destrukcije zato što stvari privodi uništenju, kraju. Na kraju se mi srećemo sa svojom sudbinom. Kada vreme istekne, kada nam vreme iscuri, gotovo. Znači vi se srećete sa svojom, sa neminovnošću. I onda je sve izvesno, više nema neizvesno. Tako da...
Izvini.
Da?
Samo fizičkog univerzuma,
je
li
tako?
Šta? Vreme kao kategorija.
Ona prebiva unutar fizičkog univerzuma, tako je. Znači unutar Brahmande, unutar omotača univerzuma. Večno vreme je praiskonski izvor međusobnog dejstva triju vezujućih sila materijalne prirode ili guna. Nepromenjivo je i neograničeno i deluje kao oruđe svevišnjeg gospoda za njegove zabave u materijalnom svetu. Kaže se da je ova kreacija sa tačke gledišta gospoda njegova zabava. On se zabavlja kao i inače što se zabavlja, pa je stvaranje univerzuma također jedna od njegovih zabava. Vreme je oruđe koje mu pomaže u toj igri. Ali nije da on direktno to sve radi. To rade njegove energije. Pričali smo o ekspanzijama i tako dalje. Znači, nije da on sve to radi i da ulože on ličan napor. Nego njegove energije koje su deo njega su zadužene za različite stvari unutar materne kreacije. Zato postoje čita hijerarhija i svi oni predstavljaju i kosmičko telo i svi oni predstavljaju deo kosmičkog tela. Vreme se smatra bezličnim obeležjem gospoda. Bezlični činilac vremena je pozadina materne manifestacije kao oruđe svevišnje. To je sastojak ponuđen kao pomoć materijalnoj prirodi. Znači, vreme je bezličan aspekt u smislu da, baš u tom smislu. Jer za nešto što je oruđe, možemo reći da je bezlično. Znači, ono služi za namenu, za funkciju nečega, ali nećemo jednostavno pričati s tim. Ne uzmem pa pričam sa olovkom. Ona mi služi za nešto i zato on to je bezlični aspekt toga, ali ona ima svoju funkciju, kao i vreme. Kaže se da niko ne zna gde vreme počinje, ni gde se završava i samo vreme može zabeležiti podatke o stvaranju, održavanju i uništavanju materijalne manifestacije. Ovaj činilac vremena je materijalni uzrok stvaranja i zato je lična ekspanzija božanske ličnosti. Znači, kaže se, pričao sam o tome, kada Mahavišnu pređe pogledom materijalnu prirodu i obremeni je, zajedno što kroz taj pogled ulaze duhovni atomi, duhovne iskre u telo, u matericu majke prirode i sa njom ulaze tri gune i vreme. Znači, vreme, zato se kaže ovaj univerzum ima početak, jer je nastao sa vremenom. Sve što ima početak, ima i kraj. Ono što nema početak, nema ni kraj. Znači da je večno. Iz našeg ugla gledano, večnost je nešto što nas jako buni, jer ne možemo logički, ne možemo intuitivno, možda intuitivno, ali ne možemo logički da shvatimo šta je večnost. Zato imamo veliki problem da shvatimo i šta je duhovno. Jer su navikli ovo telo je počelo u vremenu i završit će u vremenu. Ali mi, kao mi, znači kao duhovne duše, duhovni atomi, duhovni iskre, smo večni. Prema tome, ubačeni smo u jednu mašineriju, konglomerat svega i svačega, materijalne prirode, i okrećemo se zajedno sa bubnjem u kome se nalazimo. Ali mi nismo od ovoga sveta. Mi smo od drugoga sveta, duhovnog sveta. Mi potičemo se, naše poreklo je sa duhovnog neba, ne sa materijalnog. Ali smo iluzorno pali ovde, misleći da ovde ima nektar. Misleći da materija može da nam pruži zadovoljstvo. Jedno smo počeli iz života u život da cedimo mrtvu materiju, ne bili iz nje izvukli blaženstvo. Ali materija je sama reč, kaže se, mrtva materija. Znači, nešto što je mrtvo, ne možete iz mrtve stvari izvući amrit ili nektar. To je iluzija. Ma koliko lepo da izgleda, ali je samo iluzija. E, vreme nam daje, znači on doprinosi tom faktoru iluzije u materijalnom svetu. Vreme je faktor koji jednostavno kako doprinosi. Pa tako što u jednom trenutku mislimo vreme je moj neprijatelj, zato što u jednom trenutku ono će da mi presudi. Za 10, 20, 50 godina, kad mi dođe kraj, vreme će da mi presudi. Zato na neki način osjećamo da je on naš neprijatelj u stvari. Negde, intuitivno možda. Zato što kako vreme promiče, mi starimo i smrt se približava. Zato, niko neće o tome previše da razmišlja, da priča, da se bavi time, iz neznanja jednostavno. Međutim, vreme treba da se radi, onaj ko je samo spoznat, on jedva čeka da mu istekne vreme u materiji da bi se sreo sa svojim obožavanim božanstvom ili sa gospodom. Jer kaže se da za ono koje je čist, koje je samo spoznat, vreme dolazi u obliku oslobođenja, a za ono koje je grešan, dolazi u obliku smrti, koja ga prekida. Znači, vreme nas odseca od naših želja, misli, osjećanja itd., za koje smo jako vezani. Zato jeste problem u tome što ovaj materijalni svet je datus, on nije ni dobar ni loš, on je takav kakav jeste, savršen, zato što ga je dao neko ko je savršen. Ali kada vi počnete da svojatate ovaj materijalni svet svojim egom, da je on vaš i da je to mesto za vas i da je to mesto gde vi treba da uživate, tu nastaje problem. Znači, nije problem u materijalnom svetu i u vremenu, problem je u vašoj vezanosti za materijalnu materijalni svet, kreaciju za ovo telo, za oblike, za druga živa bića i tako dalje i tako dalje. Znači vezujete se u startu za nešto što je virtualno. Čas ga vidiš, čas ga ne vidiš. A kad ga ne vidiš, onda jako boli. Šta ćeš onda? Kapirate? To je ono što je iluzorno. To je naša grepa koju magarcu vežu, ako štap mu vežu za vrat i tu zakačeš grepu i on ide i misli, evo sad ću. Samo što nisam je uhvatio. I nikad neće da je uhvatio zato što je glup. Savršen perpetuum mobile. Ne mora da ono. Malo ga nahranite i on radi. A hrane trave svuda oko njega. A ne, on jednostavno ide za šagare. U metafizičkom smislu obeležje vremena je da je apsolutno i stvarno. Znači, vreme je apsolutno. Imate pet kategorije, pet tatvi koje su opisane. To su Išvara, Bog, Gospod, džive, sva živa bića. Sva živa bića, znači ne samo ljudska, sva. Prakriti, materijalna priroda ili materijalna energija, kala, večno vreme i karma. Prva četiri su fiksna, apsolutna, uvek postojeća. Samo karma može da se meni. Što je dobra vest, inače da nije tako, ne bismo nikad mogli da napustimo materijalni svijet. Znači karma od pet tatva ili pet kategorija, jedino tatva može, karma može da se meni. Kala ili vreme je večno. I ono uvek tako postoji, ali ima svoje oblike i vidove i aspekte kako se pojavlja. Apsolutno vreme je neprestano, nedirnuto brzinom ili sporošću materijalnih stvari. Vreme se astronomski i matematički izračunava u odnosu na brzinu, promjenu i trajanje pojedine stvari. Znači brzina, promjena, trajanje. Tako mi percepiramo vreme preko brzine. Da li nešto brzo proteklo ili sporo? Preko trajanja, koliko je trajalo, ali čime merimo trajanje? Kazaljkama na satu. A to je opet kretanje nečega u prostoru. Je li tako? Znači ono čime mi merimo vreme je kretanje kazaljke u prostoru. To je prostor. To je kretanje nečega u prostoru. Znači prelaženje putanje u prostoru. I time mi merimo vreme u materijalnom smislu.
Promjena u kojem smislu?
Promjena. Znači kada je nešto sada ovako, a kroz godinu dve više nije tako. Propalo, ruiniralo ili se prolaže. Ili promjena godišnjeg doba. Sada je zima. Za mjesec, dva, tri imat ćemo leto. Ili proleće. I tako dalje. To je promjena. Znači mi tako percepiramo vreme. Vezano za promjene. To je naša percepcija vremena. U materijalnom svijetu. Vreme nema nikakve veze sa relativnošću stvari. Znači vreme nije relativno. Kao što je Einstein rekao. Vreme je apsolutno. Ako vi kažete sve je relativno, a to je ono što kaže teorija relativnosti i šta naša rekao, onda je to apsolutna tvrdnja. Je li tako? Kako je onda sve relativno?
Odnosno na našu
percepciju. Razumete što ću da kažem? Kada čovjek kaže sve je relativno, on je rekao aksiom. Znači to što je rekao i to je relativno. Znači vreme je sve relativno. Znači on je rekao šta je sve.
Ili je možda izostavio, onda je apsolutno. Može se razumjeti da nešto i nije rekao Einstein, već u to je apsolut. Na to izostavio.
Pa ne znam.
Pa kažem, to je...
Nije bitno sad to. Nećemo sad se bavimo time, pa da. Idemo dalje. Sve je oblikovano i izračunato u okviru mogućnosti koje vreme nudi. Vreme je osnovno merilo delovanja naših čula, pomoću kojeg računamo prošlo, sadašnjost i budućnost, ali u stvarnom računanju vreme nema ni početka ni kraja. Kako mi percepiramo vreme? Preko naše svesti u stvari. Ali čime je svest obojena? Gunama. Kada je obojena, kada je čista svest, pričali smo o tome, kada je dodirne guna neznanja, to je prošlost. Prošlost, za prošlost se vezuje jadikove. Jao, kako je nekad bilo. To je prošlost. To je tamas, to je tamo guna. I zapravo, kroz slike koje se smenjuju, mi pravimo neki kontinuitet i mislimo to je prošlost. Nema veze, prošlost ne postoji uopšte. Budućnost. To je svest u kontaktu sa gunom strasti. Kad će ovo? Pa ovo, pa evo još malo, pa sad ćemo ovo. To je budućnost. To je strast. I strast ne postoji. Postoji samo u našoj... Budućnost ne postoji. Postoji samo u našoj fikciji. U našoj želji. Jedino što postoji je sadašnjost. Međutim, mi najmanje živimo sadašnjost. Zato što sadašnjost podrazumeva gunu vrlinu. Ovde i sada. Ako ne osposobite da budete u buni vrline, da živite život vrline, nikada nećete živjeti sada. Uvijek ćete živjeti iluziju prošlosti i iluziju budućnosti. A sada? Ko će to da živi? To ljudi ne znaju da žive, ne znaju šta je sada. Kad kažem sada, to je već prošlo, da ne? Ali nekako intuitivno znamo da to sada negde postoji i da je svaki sljedeći sekund sada. Sada, sada. Upravo je sada. E ako to sada ne naučimo jednostavno da, da živimo i da uđemo, jer mi preko sada ulazimo u večnost. Znači kad uđemo preko sada, to je to. To je moment, to je trenutak i povezujemo se sa večnošću. Ako nikad to ne napravimo, uvek ćemo da živimo ili u prošlosti ili u budućnosti. Kraj. Odnosno, nije kraj, nego je početak naše iluzije. Prošlost nas drži iluziji, budućnost nas drži iluziji. Jedino što nas ne drži iluzije je sadašnjost, a sadašnjost, nažalost, ne živimo. I to je problem. Šta kaže Riri projekat? Sada je najbolji moment. Ovo je, sada je najbolji moment od svih drugih momenta, zato što je skupljeno iskustvo svih naših prošlih iskustava. Upravo sada. Ovaj moment sada.
I to je bilo inače. Sada je najbolji dan.
Sada je najbolji dan.
Sada
je najbolji dan. Da. Dalje. Vreme čak nije predmet psihologije ili nekog oblika psihologije, niti su trenuci po sebi objektivna stvarnost, već zavise od iskustva. Kad smo pričali o percepciji, sećate se, kad gledate plamen sveće, vi ga doživljate kao nešto što treperi, ali to je svakog dela sekunde se pojavi novi plamen, pošto je tromost oka, da kažemo, prati oko, onda nesavršenost čula, vi vidite kao jedno. Međutim, uopšte to je hiljade i hiljade malih plamenova koji vi dobijete u predstavi u psihi, da je jednostavno to jedan plamen, uopšte nije jedan plamen. Znači za svaki događaj je vezano vreme, za svaki delić sekunde je vezan vreme, a za svaki delić prostora i dešavanje je vezano vreme, za svaki fenomen je vezan delić vremena. Drugim rečima, možemo reći da je univerzum nije ispunjen, da on u stvari njega ne čine, a njega ne čini prostor, njega čini vreme. Zašto? Zašto njega čini vreme? Zato što je background ili pozadina svega duhovni atom, odnosno atom vremena. I to je prava definicija atoma, onoga što nauka danas za čime traga. Po definiciji vedskoj, atom je atom vremena. Znači činilac koji predstavlja, da kažem, taj najmanji segment koji je nedeljiv je vreme. Malo abstraktno, ali jednostavno je tako. Vidjet ćete kasnije kada budete čuli koja je podela vremena.
Ako si najmanji činilac, kako si rekao za vreme, najmanji činilac koji
je nedeljiv. Koji ne može da se svede. Znači, to je, znači, bukvalno svaki segment prati vreme. Tako da ti mali segmenti spojeni međusobno, vi dobijete pojavu, fenomen. Nešto što je vidljivo na našim čulima. Ali čine ga mali delići vremena. Dalje. Činilac vremena je pomešan sa delatnostima, dejstvom, delovanjem i posledicama. Gospodove spoljašnje energije. Spoljašnja energija ili materija deluje pod vrhovnim nadzorom samog gospoda kao činioca vremena, pa zato izgleda kao da je materijalna priroda proizvela toliko mnogo čudesnih stvari u kosmičkoj manifestaciji. Odakle raznovrsnost u manifestaciji kosmosa? Odakle? Zašto nas ima 8.400.000 oblika života, vede kažu? To je ogroman broj raznolikosti u materijalnom svetu. Zato što je Gospod to dao i ubacio je vreme. Tako da možemo, da bi ja nešto uživo, treba mi vreme u materijalnom svetu. Odavde do, znači, delovanje, znači ja delujem i onda posledica nazad. To prati vreme. Znači moja akcija i reakcija, to prati vreme. Kroz akciju i reakciju ja uživam. Da li, ako radim dobro, ako hoću nešto da postignem, treba mi vreme. Tako da vreme prati sve, svaki delić našeg bića u ovom univerzumu. Zato smo mi veoma ovisni o vremenu. Drugim rečima, ne postoji nešto da mi ne radimo, a da nije u vremenu. Odnosno, svaku poru našeg života prožima vreme. Ova kosmička manifestacija je odvojena od gospoda kao materijalna energija posredstvom vremena ili kale. nemanifestovanog bezličnog obilježja gospoda, smeštena je kao objektivna manifestacija gospoda pod uticajem iste materijalne energije Višnu. Večno vreme ne prestaje sa prestankom života Brame, znači tvorca ovog univerzuma. Nastavlja da postoji, ali nema sposobnost da upravlja gospodom, jer je gospod upravitelj vremena. Nema sumnje da vreme postoji u duhovnom svetu, ali ne upravlja delatnosti. Beskrajna je kao i duhovni svet, pošto tamo sve postoji na apsolutnom nivou. Ove razlike između materijalnog i duhovnog sveta, jedna od razlika, u duhovnom svetu je sve večno, nema trajanja. Tamo ne traje.
Apsolutno.
Sve je apsolutno.
Znači,
a u materijalnom je sve, da kažemo, u odnosu na nešto drugo, to je relativno. Znači, mi u materijalnom svetu sve posmatramo, jednu stvar posmatramo u odnosu na neku drugu stvar. I to je ono što zove relativno. Ja ne mogu da shvatim jednu stvar ako ne posmatram u odnosu na drugu stvar. A u duhovnom svetu to nije tako. Tamo je sve sada. I sve je blaženo, i sve je puno znanja, i puno večnosti. I nema trajanja. A nema trajanja.
Kako povestiš malo, kako neka djelatnost, malo si radi neke djelatnosti, kako nema trajanja?
Pa ne. Nema zato što nema šta da je prekine. Ono, znači, kada djelatnost nema šta da prekine, onda je to večno. Jednostavno. Razumete? Ako ja pričam vama i sad nema šta da me prekinut će me vreme. I mene i vas. Ali kad ne bi imalo da me prekine vreme, mi bismo ušli u večnost sada. Sada i zavod. Kada biste vi bili spremni ja da uđem u večnost, mogli bi da uđem u večnost. Ali pitanje je da li smo spremni. Jer mi smo navikli da sve mora da nas prekine. Zašto? Pa imamo prečeg posla. E, to je iluzija. To se zove iluzija. Jer nema prečeg posla od ovoga što je moment sada. To je najvažniji moment. Sada. I zato to nas negde buni.
Izvini, samo momena. Mogu te pitanje?
Da.
Faktički je vreme ta kategorija koja razdvaja duhovni svet od materijalnog sveta.
Pošto nije samo vreme, onda ne možemo reći da to je delimično tačno.
Jedna od dimenzija koja zapravo razdvaja, tako
da se... Pazi, vreme postoji u duhovnom svetu i u materijalnom. Samo se drugačije ogleda ili manifestuje.
A drugi zakoni vladaju.
U materijalnom svetu zadatak vremena je da privede stvari kraju. U duhovnom svetu zadatak vremena je da produži, da jednostavno da traje. I da nema nikada kraja. To znači ja krenem da uživam nešto...
Tamo nema zadatka, tamo traje.
Tako je, znači ja krenem da uživam nešto i to traje zauvek. A to ne znači da ću ja zauvek samo jednu stvar da uživam.
Normalno, ima drugo.
Ja mogu da uživam paralelno mnoge stvari zauvek. I one mene uživaju zauvek. Sve je živo. Sve je živo, ali vreme tu ne upliće svoje prste. Ne prekida nam užitak. Mi uživamo u blaženstvu, u večnosti i u istini, u znanju. I vreme to nam ne uskraćuje. Ovde nam uskraćuje zato što smo mi odvojeni od istine na neki način. Zato nas i uskraćuje. Ali kada se povežemo s istinom, ne može, zato što je gospodar vremena je gospod. Znači, kada se povežemo s istinom, vreme ima samo ulogu ovde. Kada smo mi odvojeni od gospoda, da nas drži odvojenim od gospoda. A kad se mi povežemo s gospodom, vreme više nema šta traži.
Da li ne možemo se povezati u ovoj materijalnoj ravni?
Možemo. Šta znači materijalna ravna? Materijalna ravna znači da ti imaš ovo telo koje prožima tu ravnu, ali svest je nešto što je rastegljivo. Tvoja svest, imaš kapacitet da jednostavno u ljudskom obliku da svest, jer ovo je telo nosilac tvoje svest. I ono ti daje potencijal. Ako iskoristiš potencijal maksimum, možeš da ga rastegneš do zida univerzuma i da izađeš iz univerzuma. Imaš potencijal. Da li ćeš da ga iskoristiš, zavisi od tvoje karme, od tvojeg dela. Kako deluješ, tako ćeš da srećeš elemente u tvojoj inkarnaciji. Znači u vidu ljudi, događaja, ovoga, onoga, patnje, sreće, zadovoljstva. To sve nama negdje ide u susret, ali možemo i da skrenemo. Znači, da se ne sudarimo s nečim, možemo da skrenemo. Dok možemo. E, nešto što ne možemo, to je onda kruta karma, takozvana, drida karma, i onda se spremimo. Jednostavno.
Dobro, a šta radi onda vreme? Koje funkcije vremena u duhovnom svetu? Ovdje da prekida.
Tamo je, u duhovnom svetu je, da kažem, funkcija vremena da, samo da pokušam to da definišem, da pruža zadovoljstvo stanovnicima duhovnog sveta samim tim što ga nema. Odnosno što svoj, što ga nema, što
ne deluje na kraj.
Što ne deluje na taj način, da. Znači ona kaže se vreme je prepoznatljivo po svojoj odsutnosti. To je njena funkcija. Samim tim što je odsutno na neki način, ne, što ne igra tu funkciju i ulogu kao u materijalnom svetu, upravo suprotno toga je funkcija vremena duhu na svijetu.
Znači njena funkcija je praktično da nema.
Njena funkcija je, da, njena funkcija je sljedeća. Kao što postoji, možda, ajde, neću da ulazim u te termine, da se te vas ne zbuni. Njena funkcija jeste da vam omogući da uživate večno, znači da vam pruža nešto, da kažem, večno, da vam ne uskraćuje ništa. Znači da vam još pomaže da prolongirate sve što vi hoćete. U tom nekom smislu, mada ne znam, nisam baš siguran da je terminologija adekvatna, ali ja pokušam da vam objasnim.
Misliš
u duhovnom?
Neprekidnost.
Neprekidnost, da. Znači kaže se vreme je tamo prisutno, manifestovano. Reči nas zbunjuju, ne znam kako da vam.
Znači, produžuje uživanje, a u stvari...
Pojim se da pogrešno ne shvatite, zato što koristim iste reči, iste terminologiju, tako da manifestovano nema, mislim...
Ne, to treba da se zađe izva reči, to da
kore. Kaže ovako, vreme upravlja samo onima koji su zaokupljeni svešću tela, čak i onima na Satya Loki ili ostalim višim planetama univerzuma. Znači, kada prestanete da budete zaokupljeni ovim telom, onda ni vreme na vas ne vrši uticaj. Znači, telo prepustite nekim drugim uticajima, ono prirodno ide kako ide. Ali nemojte vi da idete za njim. Ne razumete poentu? Nemojte da se poistovećujete sa nečim što niste. Ono ide prirodno, dok ste u njemu, optimum, znači, ni previše, ni premalo, umereno, ali telo niste vi. Prema tome, nemojte da se obeshrabrite kada se telo nešto desi, to je karma. Za vas je to sigurno dobro, jer vam se ne bi ni desilo da nije dobro. Pod uslovom da naučite lekciju. Ako ne naučite lekciju, bit će vam potrebna inkarnacija u budućnosti, da možete da iznova učite neke lekcije. Ali ako vi rešite da jednostavno čvrsto rešite i krenete tačno definisanim putem, da jednostavno ne želite više da se razvijete, onda stvari počinju drastično da se menjaju. I karma počinju drastično da se menjaju. A to je ono što zove, znači, strogost, tapasija, jagija, žrtva, u stvari menja vašu karmu. Postoje tri vrste stvaranja. Mahakalpa, vikalpa i kalpa. To su tri vrste stvaranja. Sada ćemo ići redom. Šta je mahakalpa? Mahakalpa, u mahakalpi Gospod poprima oblik prve inkarnacije Puruša kao Karana Dakshaja Višnu. Sa svim moćima Mahat Tatve i 16 načela stvaralačke materije i posrednika koji uzimaju učešće u stvaranju. Postoje 11 posrednika koji učestvuju u stvaranju, kao i 5 elemenata koji su svi proizvodi Mahat ili materijalnog ega. Ovo stvaranje Gospoda u njegovom obliku Karana Dakshaja Višnu se naziva Mahakalpa. Izdisaj i udisaj Višnua čini jednu Mahakalpu. Vraćamo se na onu priču o kreaciji. U samom startu sam pričao o tome. Kada Maha Višnu, ležeći na uzročnom okeanu na kauču od zmija, na Ananta Šeša, napravi jedan izdisaj i udah. Iz svih pora njegovog tela emaniraju univerzumi kao mali globusi. I traju dok on ne udahne ponovo u sebe. Taj udah i izdah je jedna Maha Kalpa. Trajanje jednog univerzuma, recimo ovog našeg, taj jedan njegov udah i izdah po našem medanju vremena je 311 trilijona 40 milijardi godina. Ili život Brahme. Toliko Brahma živi, toliko univerzum traje. Sa aspekta Mahavišnua, to je njegov udah i izdah. Koliko nama treba da udahnemo?
A on duboko udiše.
I svaki put kada ponovo izdahne, ponovo svi univerzumi, ponovo se manifestuju i ponovo ulaze njega i tako stane. Kama je večno i požuda živi bića u vidu želja ostaje pohranjena u telu Mahavišnua kada, kada je nemanifestovano i kada se ponovo manifestuje u vidu univerzuma, ponovo zajedno sa pokvarenim željama, materijalnim željama, svi se ponovo i utelovljujemo u tela i zauzimo određene položaje u univerzumu na raznim planetama. I onda opet živimo iluziju dok nas on ne udahne i ponovo izbaci i opet živimo iluziju i on nas opet uvuče i izbaci i ponovo živimo iluziju i sve tako. I šta mi radimo? Gubimo vreme. Gubimo vreme. Kapirate? Jer vreme je dato da se s njime igramo u materijalnom svetu, da ga gubimo. Vreme i služi u materijalnom svetu da ga gubimo. Šta kažeš? Šta se kaže u žargonu? Gubiš vreme? Pa gubim vreme. Pa zato je vreme i dato da ga gubiš. Da se zamajavaš. Da se zamajavaš. Da igraš ulogu kontrolora i uživaoca, a nisi to. I zato gubiš vreme. Kada prestaneš, kada ego pročistiš, kada vidiš da nisi kontrolor i da nisi uživaoc, a onda ne da ne gubiš vreme, nego koristiš maksimalno, jer ostalo ti ga jako malo. Da iskoristiš to malo vremena za ovaj ljudski život da možeš da u ovoj inkarnaciji završiš iluziju. E, tu inteligenciju nemaju svi. Što kaže onaj, takve ljude možda izbrojite na prstima desne sakate ruke. što će reći da ih je jako malo, odnosno skoro da ih i nema. Sljedeće, Vikalpa. Vikalpe nastaju iz disanja Mahavišna. Brame, znači sve brame zajedno u različitim univerzumima, žive samo za vreme disanja Mahavišnu. Stvaranje brame i rasprostiranje materijalnih elemenata se naziva Vikalpa. Znači, to je se, Vikalpa se odnosi na drugostepenu kreaciju. Znači, kada brama krene da kreira i popunjava ovaj univerzum, onda se to zove Vikalpa. Prema induskom astronomskom računanju, bramin datum rođenja je u mesecu martu. Znači, po našem kalendaru, brama je rođena negde u martu. Meseca marta, ako može tako se kažem, da je smešno, ali... Eto, postoji taj podatak. Znači, brama je ili je riba ili je vodolija. Dalje. I treća je kalpa. Stvaranje brame u jednom pojedinom danu njegovog života naziva se kalpa. Prema tome, svaki dan brame se naziva kalpa i ima ih 30. Znači, bukvalno kalpa bi bio jedan dan brame. Jer kada brama ode na počinak, kada potroši se njegov dan, onda dolazi bramina noć. Kada brama ide na počinak, dolazi do delimičnog uništenja univerzuma i kad se ponovo probudi, kada krene ponovo dan, onda je to novi brama, po znakom navoda novi. Tako da, taj jedan njegov dan se zove kalpa. Kao što naš dan ima 30, mjesec ima 30 dana, tako i brama ima 30 svojih dana ili 30 kalpi, oni imaju svoje nazive. Neću sad sve da čitam, ima, ovo su 30 naziva njegovih dana. Sveta kalpa, Nila Lohita kalpa, Vamadeva kalpa, Gatantara kalpa, Raurava kalpa, Prana kalpa, Brihat kalpa, Kandarpa i tako dalje, da sad ne nabrajam. Znači ima 30 njegovih kalpi u jednom njegovom mjesecu. 30 dana čine jedan mjesec brame, počevši od punog mjeseca pa do njegovog iščezavanja. 12 takvih mjeseci čine jednu godinu, a 50 godina jednu parardu ili polovinu njegovog života. Znači, polovina braminog života ili polovina trajanja ovog univerzuma se tako zove pararda. 100 godina braminog života se deli na dve polovine, prvu i drugu, prvih 50 i drugih 50. Prva polovina njegovog života je već prošla. Znači, brama je napunio svoju 51. godinu. Znači, polovina univerzuma, vreme traje više od polovine svog trajanja. Znači, prešla je u drugu polovinu svoje druge polovine trajanja. Tako da je druga polovina, da kažem, braminog života sada u toku. Znači, drugih preostalih 50 godina do kraja, znači, mi smo sada otprilike negde na polovini trajanja ovog univerzuma. Na početku prve polovine braminog života je postao milenijum koji se zvao po imenu Brahma Kalpa, u kome se Brahma pojavio. Znači kada se Brahma pojavio na lotosu, to se, taj period se zvao Brahma Kalpar. Istovremeno sa Brahmom su se rodile i Vede. O tome smo pričali. Prvi milenijum ili Kalpa druge polovine Brahminog dana, znači kada je napunio 50, pa sad ulazi u 51. posle rođendana, znači se zove Varaha Kalpa. A dužina dva dela Brahminog života je jednaka jednoj Nimeši. Svevišnjem gospodaru. Znači, 100 godina Brahminih ili 311 trilijona 40 milijardi godina iznosi, znači to je 8/15 delića sekunde vremena samog gospoda. Znači, trajanje, eto toliko traje univerzum sa aspekta gledanja gospoda. Brahmin život traje 8/15 sekundi gospoda. Je možeš da pratiti?
Pokušam.
Što znači da ni jedan sekund ne traje Brahmin život u odnosu na gospoda. Manje od sekunde. A to je za nas trajanje ovog univerzuma. Ta Brahmin, ta gospodova se 9 sekunde, za nas je trajanje čitavog univerzuma.
Čekaj, kako u odnosu na gospoda? Da gospod
na Mahavišnu, na koji izdahne i udahne.
Aha, odnosno
njega. Da, na, ono, na taj udah i izdah.
Znači da što je prva polovina i druga polovina, ali ima nešto što je razlikovano?
Ima, vidjet ćete u nastavku priču, slušajte pažljivo. Na višim planetarnim sistemima dužina potpunog dana i noći je jednaka trajanju jedne godine na Zemlji. Znači 24 sata polubogova na višim planetama, znači njihov dan i noć kod nas traju, po našem merenju vremena, to je godinu dana. U području još viših planetarnih sistema trajanje dana i noći još duže nego na višim planetama. Znači, ako je ovo šema, ovo je duhovni svet, a ovo je ovdje dole materijalni svet, evo ga Brahma ovdje, na Brahma Loki. Ovo je materijalni univerzum sve. Znači, ovo je mrtvi ili Martija Loka, zato što je planeta smrti. I ovo je nulta tačka prostor vremena, nirvana. Znači u ovoj tački gde se seku duhovni, dodiruju duhovni i materijalni svetovi je nulta tačka, nirvana. Mrtvi loka, znači trajanje ovog univerzuma traje, znači na našim planetama, u našoj ravni traje upravo toliko, 311 trilijona 40 milijardi godina. Na Deva Loki ili da kažem višim planetarnim sistemima to je 864 milijarde godina. Recimo Sapta Riši Loka ili sazveđe velikog medveda koji čine sedam mudraca, znači njihov planetarni sistem je opet 102 milijarde 653 miliona 460 hiljada godina. Druga Loka Severnjača 34 milijarde 217 miliona 820 hiljada godina. I to sve odgovara 100 godina Brahme. Znači sve ove cifre ispod Brahme, to je Brahminih 100 godina. Znači Brahminih 100 godina se različito traju, da kažem, po meri, sa aspekta merenja različitih entiteta. Za nas je to 311 trilijona 40 milijardi godina. Za druga Loku je to mnogo manje. Ali i opet puno. I za njega je puno. Kaže se da svako živo biće živi 100 godina u skladu sa vremenom na različitim planetama za različite živo biće. Ovih 100 godina nisu isti u svakom slučaju. Najduži period od 100 godina pripada Brahmi, međutim, mada mu je život vrlo dug, ipak nakon izvesnog vremena prestaje. Neko me pita šta je zlatni presek. Evo ovdje možete da gledate, pratite kako zlatni presek se kreće.
Nije Brankotov.
Nije Brankotov. Znači 1 plus 1 jednako je 2, 1 plus 2 jednako je 3, 2 plus 3 jednako je 5, 3 plus 5 jednako je 8 i tako dalje. Znači u vidu spirale, geometrijski isto, ako pretvorite u geometrijske se razmere i odnose, dobijete ovakvu spiralu. To je takozvani pravilo zlatnog preseka. 100 Brahminih godina iznosi, znači rekli smo, 311 trilijona 40 milijardi godina ljudskih, a toliko traje i celokupna kosmička manifestacija. Nakon toga Brahma umire, univerzum kolabira, egzistencija i svest gube svoje postojanje. Znači nema više ničega, ni svesti, ničega nema, ni elemenata. Ostaje samo Brahman. Vrhovni gospod koji ponovo udiše sopstvenu energiju. Nakon što prođe period od novih 100 Brahminih godina, Brahma se ponovo pojavlja unutar Hiranyagarbha ili zlatnog jajeta ili Brahmandi ili ovog jednog jajeta univerzuma i proces se ponavlja. Veruje se da će sljedeći Brahma biti Hanuman. Hanuman, eno ga Hanuman tamo iznad tvoje glave. To je Hanuman, jest. Ali dobro, sada da idemo dalje. Trajanje četiri juge. Pričat ćemo o jugama sada, molim? Recite. Mogu. Trajanje četiri juge, pričat ćemo kasnije malo o jugama, se izračunava prema kalendarima na višim planetama. Četiri milenijuma se nazivaju Satya, Treta, Dvapara i Kali Juga. Ukupan broj godina svih njih zajedno iznosi 12.000 godina polubogova. Znači sada ćemo praviti paralelu vreme polubogova i vreme na zemaljsko. Znači 12.000 godina polubogova je jedna divlja juga ili jedan ciklus od četiri juge koji traje 4.320.000 naših godina. Ovo se naziva divlja juga, a 1.000 divlja jugi čini jedan dan brane. Znači 1.000 ciklusa od po 4 ciklusa ponovljena u nizu juga je jedan dan brane. Njegova 24 časa. Ne mogu dalje. Pošto pišete za to pitanje. Godine polubogova iznose 360 ljudskih godina. Znači, ako bi jedan dan polubogova bila naša godina dana, onda jedna godina polubogova je naših 360. Jednostavna matematika. Kapirate? Znači, jedan dan polubogova na zemlji traje godinu dana. 365 dana. A jedna njihova godina naših 360 godina. 12.000 godina polubogova, uključujući i prelazne periode koji se nazivaju Yuga Sandhya, sačinjavaju zbir 4 milenijuma. To je 4.320.000 godina. Satya Yuga iznosi 1.728.000 naših godina ili 4.800 godina polubogova. Ovo je pomnoženo sa 360 godina njihov, naših, dobijete naš. Znači koliko za nas traje Satya Yuga, a ovoliko traje za polubogove, 4.800. Sve su brojke. Znači to je Satya Yuga ili zlatno doba. Dalje, posle njega ide Treta Yuga, srebrno doba, 1.296.000 naših godina, a 3.600 godina polubogova traje. U njihovoj dimenziji.
Treća je S, kako se zove treća?
Moje?
Prva je Satya zlatno, onda...
Satya pa Treta.
A treta.
Ne odmanjaš ljude.
Treta. Ja pisao treću. Da, nisam
pročito, treta. Sljedeća je Dvapara Yuga, koja traje 864.000 naših godina, a 2.600 godina polubogova. Kada sam pričao o... Ja da vidimo Kali Yuga, dobro? Kali Yuga je 432.000 naših godina ili 1.200 godina polubogova. Odnos je 1 prema 2 prema 3 prema 4. Kada sam pričao o Majama i kalendaru Maja, rekao sam da jedan baktun u majanskom mernom vremenu iznosi 144.000 godina. Kada 144.000 godina pomnožite sa 3, dobijete trajanje Kali Yuge, 432.000 godina. Kada 144.000 pomnožite sa 6, dobijete 864.000 godina, to je trajanje Dvapara Yuge. Kada 144.000 ili jedan baktun pomnožite sa 9, dobijete 1.296.000 godina ili trajanje Trete Yuge, i kada pomnožite isto to 140.000 sa 12, dobijete 1.728.000 godina, što je trajanje Satya Yuge. Ukupno, kada saberete sve ove četiri juge, imate 4.320.000 godina. I to je jedna divlja juga ili božanska juga. 1.000 ovih cifara, kada 1.000 pomnožite sa ovim brojem, dobijete jedan dan brame. Brahma živi svojih 100 godina. 100 godina. Kada ovo pomnožite, znači to je jedna divlja juga. Znači zbir svih četiri juge je ovo. Kada ovaj broj pomnožite sa 1000, dobijete jedan dan Brahme. Brahma živi 100 godina. Pa računajte. U Satya jugi ljudsko društvo je pravilno i u potpunosti održavalo principe religije. Međutim, u ostalim jugama religija postepeno opada deo po deo, dok se ne religija srazmeno povećava. Znači, proporcionalno, kako ovo se smanjuje, ovo raste. I tako. Znači, ovo je ovako, pa ovo kad kreće da raste, ovo se smanjuje i ovako. Otprilike, tako se smenja. Doba se deli, znači svako doba za sebe, zasebno, se deli na 12 delova. Znači, svaka juga ima 12 delova. Prvi deo se naziva Pratama Sandhya, a poslednji Šeša Sandhya, koji čine prelaz dvaju doba. Sandhya znači prelaz na sanskritu. Nemate jasne prelaze doba u doba. Odjedno mrak pa svetla. Ne, uvek ima prelaz. Iz svetla u mrak i iz mraka u svetlo. To se zove Sandhya. Ovo prvo, znači prva dvanestina juge, ili svakog doba, ili Pratama Sandhya, Kali juge, znači ovog doba koje mi živimo, je 36.000 solarni godina. Znači Sandhya, taj prelaz na početku Kali juge traje 36.000 godina. Što znači da smo mi u prvoj dvanestini Kali juge trenutno, pošto Kali juge je počela 3102. godine pre nove ere. Prošla je samo 5000 godina Kali juge. Mi smo u zlatnom dobu Kali juge trenutno još uvijek. Imamo veliku sreću. Kraj Kali juge ne bi nikom poželao. Ako ste gledali filmove o pećinskim ljudima, to vam je kraj Kali juge. To nije početak civilizacije, to je kraj civilizacije. Samo oni rekonstruišu na osnovu iskopanog, pa haluciniraju da je to, da čovjek tako nastao. Ne, čovjek je tako prestao. To je kraj svake Kali juge. Izgleda tako. Pećinske zajednice. Znači, životni vek Brahme ili trajanje univerzuma, dobro, ovaj dijagram se već prikazivao, znači imate stvaranje i potpuno uništenje. Ova linearna prikaz je 100 Brahmanih godina. Kada izdvojite isečak, ovaj jedan dan Brahme iz njegovih 100 godina, to se zove kalpa, i ono traje 4,32 milijarde godina. Kada se to podeli, imate, znači jedan dan Brahme ima od dana, od noći do noći, znači to je samo dan. Kada izvučete isečak njegovog dana, imate manvantara, koja traje 306,72 miliona godina ili 71 divlja juga. Kada to jednostavno podelite ovako i izvučete jedan isečak tog dela, imate divlja jugu, koja je zbir četiri juge ili 4,32 miliona godina, i onda se tu imate tek podelu na Satya, Treta, Dvapara i Kali. Šta je smešno?
Pa strašno.
Ili, a hoćete da...
Ne, ovo je za naše male mozgove mnogo.
Moje da vam kažem, da vam prenesem. A vi,
jeste, okay.
Vi radite što?
Izvini.
Znači, da se sve tri sabiru, četiri, no, to je divlja juga, sve četiri ove...
Sve četiri juge, jesu.
Sve četiri juge. Nije bi računalo, man mantara je koji deo Brahminog dana?
Ima 14 manmantara za vreme trajanja jednog dana. Kada 14 pomnožiš sa 71, dobiješ ovo. Znači 14 manmantara se nalaze na danu Brahme, a vidjet ćemo u nastavku ćeš vidjeti što. Znači još nisam ih pričao.
Kako se zove prva dvanestina ove naše juge? Prva dvanestina i dvanaesta dvanestina.
Pa sad moram da vratim. Pratana.
Kako?
Pratama Sandhya. To je prva dvanestina, a poslednje je Šeša Sandhya.
Pratama Sandhya.
I Šeša Sandhya.
I Šeša.
To je posljednje.
Šeša. Šeša Sandhya, dobro, hvala.
Sad smo otprilike negdje možda i na polovini priče. Znači ova priča tek počinje.
Odlično.
Vi ako hoćete pauze, ja ću da... Da. Da bi sljedeći put pričamo o hijerarhiji kosmosa, o entitetima i tako dalje. Da upoznate božanstvo, da upoznate hijerarhiju. Ne, već. E, ovako bi otprilike kada bi u krugu napravili, znači ovo su juga ciklusi, znači jedan krug od zbira četiri juga je divlja juga i on iznosi 4,32 miliona godina. Znači sata juga je žuto 40%, treta juga je zeleno 30%, dva para je ovo bordo, narančasto, crveno 20% i kali je ovo plavo. Na kraju kali juge se pojavljuje Kalki. Znači to je avatar koji se još nije pojavio. Od das avatara, 10 avatara, 9 su se pojavili. Prvo se pojavila Macija, riba, pa kornjača, pa vepar, pa Narasimhadev, polučovjek poluap, pa Vamanadev, pa Parashurama, pa Ramachandra, pa Krishna, pa Buda i Kalki treba da se pojavi na Kali, kraju Kali Juge, koji će da završi Kali Jugu i da ponovo donese u osvit Satya Jugu, zato je on, on je u Jyotišu recimo povezan sa silom svitanja. Znači on privodi mrak kraju i ponovo rađa svitanje. Mora da obnovi, mora ciklus da privede kraju.
To što je Kamili i ima onaj mač koji je onako
yes.
Ovaj, yes. Očekujemo da će doći
sa mačem, tako sa je, mačem, sa, na belom konju
konj, ali na Kamili je ovde na ovim, ja to vidim kao Kamilu, a ne
gde?
Kao konj, to sam htjela da pitam.
Gde na Kamili, ne razumijem.
Pa na avatarima, znači
a ne, na konju, to je konj.
Znači mi na Kamili.
Ne, 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 na konju.
Jer stoji na belom konju, na konju, a meni to liči popuno na kamenu.
Pogledaj
ću
poslu.
Ima neki mač koji mi liči na neki, onaj, neobičan mač koji...
Ja tako nam, šta?
Da, onako malo sam gledala, pa sam baš to htjela.
Ne, 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 to je konj, nije kamena. Na konju je opisano, to je konj. Evo ovako, znači idemo sad redom. Satya Yuga ili zlatno doba je idealno doba koga karakteriše vrlina, mudrost, religija, nema neznanja i zla. Ne postoji. U Satya Yugi kaže se da su zlo i dobro postojali u dva različita univerzuma. Znači bilo je, u jednom univerzumu je bilo samo dobro. Ljudska bića ne mrze i ne zavide drugim ljudskim bićima, niti su u teskobi ili strahu. Svi obožavaju jednu svevišnju božansku ličnost, imaju jednu vedu, poštuju jedan zakon i slede jedan proces religije, a to je meditacija na vrhovnog. Ljudski vek traje 100.000 godina. Ovo vam je ukratko sažetak Satya Yuga ili zlatnog doba. To je znači ovaj ciklus. Dalje, Treta Yuga. U Treta Yugi prvi put se javlja zlo. Tada zlo i dobro koegzistiraju u istom univerzumu. To je sad novina. Dobre odlike koje su ljudi imali u Satya Yugi smanjuju se za trećinu. Ljudi počinju da uvode rituale, žrtvovanje i ceremonije. Pojavljuju se plodonosne želje i iščekivanje nagrade za rad i religijske aktivnosti. Maksimalno životni vek je 10.000 godina. To je znači ovaj period. Dvapara Yuga, znači imamo sad ovo gledamo. Ostaje samo polovina onoga što je postojalo u Satya Yugi i vede bivaju podeljene na četiri dela i samo ih nekolicina ljudi izučava. Dolazi do porasta čulnih želja i raznih boleština, a nepravda se širi među ljudima. Maksimalni životni vek je 1000 godina. To je to predpotopno biblijsko taj prikaz biblijski predpotopni kada su ljudi živjeli u proseku oko 900.000 godina. Znači to je bila prošla Dvapara Yuga. Zato nam te priče izgledaju vanzemaljski. U Kali Yugi ostaje jedna četvrtina odlika iz Satya ove prve Yuge koje postepeno blede do samog kraja Kali Yuge. Trenutno živimo u Kali Yugi gvozdenom dobu, najdegradiranijem od sva četiri doba. Kali doslovno znači svađa i licemerje, doba mašina, industrije, ratova, licemerja, svađa. Znači kaže se u Dvapara Yugi kaže se da je zlo i dobro su počeli da koegzistiraju na istim planetama, a u Kali Yugi dobro i zlo u istom čoveku. Znači to je naša slika i prilika. U dobu Kali ljudi žive kratko, imaju jako slabu inteligenciju, vrlo su lenji za vršenje duhovnih dužnosti i teško se predaju Gospodu. Zavedeni su, frustrirani i povrh svega stalno uznemireni. Kvalitet religije kao što su istinoljublje, čistoća, tolerancija i samilost i oblike života, inteligencija, životni vek i telesna snaga i lepota stalno su u padu. Je li to prepoznatljivo?
No.
Maksimalni životni vek je 100 godina, ali i to redkost. Dobar dan, kako ste?
Dobro.
Nekome se više 100 godišnje, kad znam, ne, sve više ih ovako sreći. Hoću li su malo...
I u Srbiji ih ima.
Mogu ja nešto da pitam?
Reci. Izvoli.
Izvini, samo vrati ovo. Aha.
Ko je? O?
Da. Ne znači li ovo da čovek iz duhovnog, sve se odnosi na...
Ima sve materijalno, ništa nije duhovno.
A sve je na materijalno.
Sve je u materijalnom univerzumu. Vreme je u materijalnom univerzumu, ne u duhu. Znači, to je jednostavna jednačina koju usvojite ili ne.
Ne, zato što postoji komparacija koliko to ide i na višim nivoima.
To je sve materijalni svet. Ali to je sve materijalni univerzum.
Da.
Nema veze sa duhovnim. Duhovni svet, u duhovnom svetu je drugo nešto. U duhovnom svetu uopšte ne pričamo više. Ispričao sam sve na početku još.
Aha.
Vi niste dolazili.
Vreme je večno.
Niste dolazili, ali ja sam to pričao.
Znači,
ova kompletna priča je unutar zidova univerzuma. I sve se odvija unutar univerzuma, ne izvan univerzuma. Unutar univerzuma postoje planetarni sistemi.
Niži, znači, važi i za te više planetarni sistemi.
Da, ali malo pre smo videli da ono što je nama 311 trilijona godina, to je Braminih 100 godina. Znači, kako se penjete gore, evo ovako piramidalno, znači sve ono, u tom smislu sve se sužava, da kažem.
Ali to znači da su ljudi u satya vremeno, da, živeli možda u višim planetarnim sistemima. Yes.
Kaže se da je planeta,
zbog to,
kaže se da je planeta u satya jugi bila rajska planeta.
Znači to, onda sam
malo je dobro... ljudi bilo, bilo je bukvalno šačica ljudi, mistika, joge koji su sedeli u meditaciji i sve je bilo u džungli. Mm-hmm. I oni su sedeli i meditirali, to je sve. Nije bilo uopšte puno ljudi, bilo je par desetina ljudi, to je sve.
Pa da,
par desetina. Pa lupam, ali
pa
bilo
dobro,
je...
Pa dobro, recimo, relativno ljudi, mali broj ljudi.
Da.
Nije bilo ljudi na zemlji. A zemlja je bila rajska planeta. Pa polako se degradirali ili sad je paklena. Vrlo blizu paklena. I jeste paklena. Nažalost je postala paklena. A hoćete, možemo pauzu, ako ne mogu dalje.
Ja pokušavam malo samo da...
Idemo dalje.
Vrlo povezano s onim Majama, s ovom temom Maja, što je vrlo polovica tema, samo s druge strane, jel da?
Da, to je Mira pa...
Da, sjajno,
da. Ne znam šta Mira kaže, ali...
Šta Mira ima da kaže? Znamo.
Ona je van vreme, da?
Ona se zamajava.
Jo, tako, zamajava.
E, da, ćemo dalje. Znači, da vidimo ovako. Da napravimo rezime ove priče, samo ne cele, nego ovog dela. Četiri ciklusa juga prema vremenu polubogova. Znači, imate jugu, trajanje, prelaze, sandhya i sandhyamsha. Znači, početni prelaz, na početku kali jugi i na kraju se zove, i glavni period. Satya, 4800 godina polubogova. Prelaz, znači svaki od prelaza na početku i na kraju traje 400 godina polubogova. I glavni period, znači koliko ona traje, 4000. Znači 4000, ovo je 400 puta 2, znači na početku i na kraju. I ovaj glavni, znači ovoliko traje, znači sama satya juga po vremenu merenju polubogova. Isto je to za treta jugu, za dvapara jugu i za kali jugu. Znači ovo je prema merenju bogova sa prelazima. Oba ljeba sve kod lapu nahamda. Kaže, oba dela ovih prelaza, da kažemo, se preklapaju na kraju jugi i početku sledeći. Znači, ti prelazi se poklapaju. Prelaz, recimo, kraje satya juge i taj prelaz i početak kali juge, u stvari prelaz u ovog kali jugu je, znači, bukvalno zbir dva ta prelaza. Tako da se preklapaju ta dva prelaza i onda te kreće kali juga, koja na kraju, kada završava, ima prelaz koji traje toliko koliko traje i opet onda ide sledeća juga i tako dalje. Ova ista ta priča prema našem merenju vremena. Znači, ako je trajanje sat juge 1.728.000 godina, prelaz sa na početku, znači početak i kraj kali juge, ovaj sat juge, znači taj prelazni period traje 144.000 godina i završni period traje 144.000, a sama satya juga traje 1.440.000 godina. Kapirate? Ovo pomnožite sa dva i saberete s ovim, dobijete ovo.
A prelaz, mislim, taj prelaz se računa na početku i na kraju?
Ili je na, ima je na početku i na kraju.
To znači,
znači svaka juga, ovako, svaka juga počinje, znači, periodom prelaza...
18.000 počinje, pa ima 360, pa još 18, to su prelaze, tako.
Svaki prelaz za Kali jugu traje 36.000 godina.
To znači ima dva po 36.
Tako je.
Na, ima jedno pitanje, kad recimo se prelazi s dva pare jugi Kali jug, ok, ima sad određeni period na kraju dva pare, dva pare jugi i određeni period na početku Kali jug. Ta dva perioda dalje imaju iste karakteristike. Ili ne?
Pa, uvek je tendencija u padu, znači uvek se ide kao, znači polako tendencija ide ka dole.
Znači ide se na dole.
Pa da, uvek ide na dole. Nema stagnacije, u modernom svetu nema stagnacije, ili stvari idu gore ili idu dole. Nema status quo, nikada. Kaže ovako, šest mjeseci na zemlji predstavlja jedan dan polubogova, isto toliko traje jedna noć polubogova. Kada se sunce kreće južnom hemisferom, znači ispod ekliptike, sećate se ono još jedan, ispod ekliptike, vreme leta na južnoj hemisferi takozvano, za demonska bića je dan, dok je za polubogove noć. Znači ono što je za polubogove dan, za demonska bića je noć. I obrnuto. Kada se sunce kreće severnom hemisferom, znači iznad ekliptike, je obrnuta priča. Jedna naša godina, jedan njihov dan, a 360 naše godina čini jednu njihovu godinu. Znači ovo je interesantan podatak da ono što je za polubogovima dan, to je demonima noć. I to je, ta priča je vrlo zanimljiva, vezano i za obožavanje Venere, i za Majance, i tako dalje. To moram posebno predavanje da napravim. Da vidite o čemu se tu radi. U jednom danu Brahme, e sada prelazimo, znači analiziramo dan Brahme i da vidimo šta u danu Brahme se sve nalazi. Ima 14 manua takozvanih i svaki od njih ima različite potomke. Svaki pojedini manu uživa u životu koji traje nešto više od 71 ciklusa od 4 milenija ili 4 juge. Trajanje jednog života, života jednog manua iznosi 852.000 godina naših. Prema računjenju polubogova ili 306.720.000 godina prema ljudskom računjenju.
Kako prema ljudskom?
306.720.000 godina. Trenutni manu koji upravlja, koji je na vlasti manu, se zove Vaivasvata manu, koji je sin boga Vivasvana, sunca, boga sunca Vivasvana. Do sada je prošlo 27 divlja juga, odnosno ciklusa od 27 puta 4.320.000 godina sunčevih njegove vladavine.
A je to isto što je po Majama sada deveti Manitu?
Ja ne znam što znači Manitu u Majama.
Pokušam da poznam.
Možda i jeste, ali ja ne znam.
Da ćemo zajedno,
to ja ne znam zato što ne poznajem tu priču.
Ajde, ajde, toliko, sada, znači. Neću da prekidam, poznaćemo.
Ovo su imena 14 mana, znači za jedno, tokom jedno, ti loše biraš, šta ti je?
Ne loše.
Možda pratiš?
Pa ne mogu, ja te slušam, ali ne mogu. Ako ti je loše. Toliki podaci da sam mogu. Ali dobro,
nešto.
Ne, prati u Pavlovu, što je bitno. Kažu Pavlovu, a sad, Bože moj, ostalo. Potpuno sad mene to intrigira, nisam ponela, ne mogu iz glave.
Dobro, pitat ćemo.
Ali ćeš vidjeti da li to može potpuno da se
Pa ako se uporede cifre, ne znam, da. Preko cifra najbolje.
Da, mnogi stvari
mogu. Znači, u jednom danu Brahme imate 14 manua.
U jednom danu,
da.
Brahme.
Brahmin dan se zove jedna kalpa ili divlja juga. Znači, u njemu vladaju 14 manua. I svaki živi 306 miliona. Da. Ovo su nazivi tih manua, 14-orice. Svajambuva, Svaročiša, Utama, Tamasa, Raivata, Čakšuša, Vaivasvata, Svarni, Daksha Savarni, Brahma Savarni, Dharma Savarni, Rudra Putra ili Rudra Savarni, Raučja ili Deva Savarni i Bautjaka ili Indra Savarni. To su nazivi 14-orice manua.
I uvijek se zove isto.
Ne, oni su uvek različito se zovu, zavisi to je ovaj, znači u ovom ciklusu od 27
tako
su tako zovu. Ali oni su različiti sinovi različitih ono, entiteta, univerzumu i po njima dobiju imena. Kao što je Vivasvan, Vivasvato, sin Boga Vivasvana, Boga Sunca. I po tome je dobio naziv. 71 divlja juga predstavlja jednu mamantaru. A ko će se mogu stane? Ovo će čekati sljedeći put. A šta, nije ti interesantno?
Pa nije, dosta za mi to. Zato što ne mogu da pamtim, shvataš? Ja bih htjela to da zapamtim, ja ne mogu da pamtim, to je toliko puno podataka. I onda znam da to sad čujem i nikad više, ali shvataš?
Ko kaže? Tek ćeš ti da čuješ ovo. Kad ja krenem javno držim predavanje, povesti me, televiziji, globalno, planetarno. Da budimo ljude. Znači, razdoblje vladavine jednog manua se zove Manvantara. I 71 ciklus od put pomnožen sa, znači 71 divlja juga ciklus predstavlja jednu Manvantaru. A Manvantara je razdoblje vladavine jednog manua.
Manvantara.
Razdoblje vladavine 14 manua je jedan dan, odnosno 12 sati u životu Brame. A toliko i traje i Bramina noć. A njime su date, znači, upravljaju čovečanstvo. Pošto je Manu otac čovečanstva, tako zove. Manu.
A na koji način, pošto u principu si ovaj upravljaju čovečanstvo? Znači, koje je njihovo specifično zaduženje?
Pa ima opisano, ja iskreno nisam se trudio da nađem sad specifikacije, ali imam. Kaže ovako, nakon uništenja svakog pojedinog manua, dolazi sledeći, zajedno sa svojim potomcima, koji vladaju različitim planetama, a sedmorica čuvenih mudraca i polubogovi, kao što su Indra i njihovi sledbenici, kao što su Gandarve, pojavljaju se istovremeno sa manuom. Na kraju života svakog manua također postoje kraća uništenja. Ovdje je prikazan životni vek jednog manua ili jedna manvantara koja traje 71 ciklus. Ovo je prvi ciklus i završava sa 71 ciklus. Mi smo ovdje. 28. juga ciklus, tu smo trenutno. Trenutno je 28. juga ciklus. Tu smo, znači, negalaktički. Nego izvan galaktičke. Ko su manui uopšte? Manui su polubogovi koji žive za vreme jedne manvantare i odgovorni su za upravljanje ljudima univerzumu. Tako da ljudi na sanskritu se zovu manušja, oni su potomci manua. Vi imate na engleskom man ili man na nemačkom. Odatle reč man ili man ili čovjek.
Još Indijanci veliki manua.
Ili veliki manitu, oni kažu, a?
Manitu, pa to je manitu. Ali odnosi se na mudraci.
Pa svi su oni mudraci.
Manitu je vada vrhovni bog.
To šta je vrhovni ili ne, to i zavisi iz koje, perspektive čovjek gleda.
Da, iz koje perspektive, manitu je kao bog.
Ima i nad popom, ima pop, znaš kao kažu. Ali zavisi, treba vidjeti u perspektivi. Kaže se da većina polubogova ostaje na svojim položajima unutar univerzuma tokom trajanja jedne manvantare ili doba manua. Pošto polubogovi žive tokom trajanja jednog dana Brame, smenjuju se sa svakom novom manvantarom i tada dolazi nova postava polubogova. Pošto 14 manvantara ili 14 manua upravlja tokom jednog dana Brame, svi manui i polubogovi kojih zajedno ima 14 puta 360 puta 100, odnosno 504.000, bivaju smenjeni tokom jednog života Brame. Mislim, meni je žao što ja moram da vas maltretiram s ovim. Niste obavezni da slušate ovo što. Ja mislim da je interesantno da čujete ovo, jer ako ovo ne čujete, mislim, nećete imati predstavu, ako ništa, bar da je nedokučivo.
Pa
imam da upar pretpostavku, sad da će upamtiti cifre. Niti ideja, ja se isto ne opterećujem ciframa. Ali ja, čisto da vidite šta sve ima. Jer ako ne vidite, kaže se, ako čovjek zna da je Bog velik, ako ne zna koliko je velik, onda malo zna. E sad vidite koliko je sve to veliko.
Znači sve čuviš kako su ti mali.
E, tako je. Sve ego se svodi...
Pa sve vreme to hoće da nas...
Ego se svodi na otisak teletovog papka. U zemlji.
Nema ništa.
Kao. Pre i posle svakog sledećeg perioda manvantare postoji prelaz. Znači prvo ide sandhya, prvi prelaz, pa sandhyamsa, onaj poslednji prelaz. I svaki manvantara period završava delimičnim uništenjem i započinje delimičnom obnovom univerzuma. Znači i svako trajanje ili vladavina manvantara završava uništenjem, delimično. Drugim rečima, u toku jednog dana brame postoje manja delimično uništenje. Ne, sad, ko će to sve pohvata? I uglavnom, komplikovano. Gde se trenutno nalazi mi sada, u odnosu na Brahmu i u odnosu na Manu i sve to? Vedski spisi nas informišu da se trenutno nalazimo u prvom danu druge polovine Brahminog života. Jer Brahma je ušao u svoju 51. godinu. Znači, nalazimo se u prvom danu, mi smo u prvom danu, bukvalno mi smo, pa recimo juče je bio Brahmin rođendan, a mi smo sada u prvom danu posle njegovog rođendana.
Imamo moru.
A?
Naša tačke gledica. Naša tačke gledica. Njegove smo tu negde u prvoj sekundi, jel
da? Da.
Pa, čak nije ni sekundi.
E, ali pazi, unutar tog dana Brahme, njegovog novog dana, tog prvog dana, nalazimo se u sedmoj manvantari, kojem upravlja Viva Svata Manu na 28. podeljku sveukupnog ciklusa od 71. divlje juge. Znači tu smo. Znači ovo je jedan dan Brahme, mi smo ovde. To je kao neka satnica Brahme.
A ovo je jedan dan Brahme? Ne.
Nije to jedan dan.
Četrnestina dana
Brahme. Četrnestina dana Brahme. Znači ovo je jedan delić vremena, recimo koliko nama traje minut dnevno, eto, otprilike, aj lupam sad, ali recimo da je ovo je minut, znači mi smo sada u minutu nekog dela Brahminog dana koji ovde se nalazi. Kada se završi ovo, to je jedna četrnestina Brahminog dana završena. Znači ako tako podelimo dan na četrnestina, znači ovo je, ako je ovo približno sat vremena Brahme, onda smo mi kao na kazalici, ovo je koliko? 4:20.
Ja sam mislila da je ovo iznad Brahme.
Ma jo, sve ispod Brahme. I to daleko. Pa čuješ šta ti kažem?
Pa ne, okej, kažem.
Gde smo trenutno, prema savremenim astronomskim proračunima, Kali Juga je započela 18. februara 3102. godine pre nove ere u ponoć. To je opet malo pobliže, da kažem, gledano sad u nekoj perspektivi onoga što mi hvatamo kao kalendar. Znači, 3102. godine i nije tako davno bila. Pre 5000 godina, nije tako strašno. Ali sve ovo je strašno. Tako da to je otprilike, znači sve ove priče kada prebacite na našu sferu, kao, tu mi kao krećemo. Totalno smešno. Gde mi krećemo? Odakle krećemo? Koja je naša istorija? Koja je naša prošla? Smešno. Pričate nekom polugovu, ono, da nam se ruga.
Ne, možemo, mi nemo ni da pričamo.
Prema ljudskom merenju vremena, trenutna starost ovog Manua koji upravlja ovim kružićem ovde iznosi 120.533.098 godina. Znači pomnoženo ovo sve kad se iznoži, toliko trajanje ovog kružića traje. Znači ovde imamo prikaz jedan dan Brahme, a ovo je podeljen na 14 kalpi. Znači Brahmin dan je podeljen na 14 delova koji se zovu kalpe. I to su prva kalpa, druga i tako dalje. Manvantara, stvari. Prva manvantara. Znači, prvo mi je upravljao takozvani Svayambhuva Manu. Šesto mi je upravljao Chakshusha Manu, a sadašnji, sedmom, to je, upravlja Vaivasvata Manu, sadašnji. Znači, mi smo pod njegovom upravom. Sedmog Manua u okviru ovog dana, brane.
Zurin sin.
Da, Boga Sunca, tako je.
Ali...
Znači, mi smo... To je upravitelj jednog dela dan, jedne četrnestine dana Brahme. I mi smo po njegovom upravom trenutno sada. A to je za nas... Ko zna koliko godina. A Brahma je iznad toga, on živi 100 godina, ovaj četrnestina mog dana je, ne znam, toliko iznosi, a ja živim 100 godina. I mi se nalazimo sad pod upravom upravitelja koji upravlja četrnestinom dana Brahme. Pod njegovom upravom se mi nalazimo sada ovdje. Kad Brahma odlazi na počinak tokom svoje noći, sva tri planetarna sistema ispod Brahma Loke bivaju uranjeni u vodu uništenja. U usnulom stanju Brahma sanja o Garbhodakasha i Višnu i prima uputstvo od gospoda kako da obnovi uništeni deo kosmosa. Nakon Brahmine noći stvaranje tri sveta ponovo otpočinje u Brahminom danu i oni nastavljaju da postoje za vreme života 14 uzastopnih manova ili očeva čovečanstva. Ipak bi ja trebao možda da ne forsiram toliko, jer ja, mislim, meni je dato ono znanje, kao, ja to forsiram kao ono zmija sa tonom 5, mislim, ja sam glavno znanje, ali to ne znači da vas treba da on tretiram, tako da mogu ja da stanem kad uječe.
Ili, koje tri sveta?
Znači, niži, ja srednji i, i ovaj, kako zove, Bur Loka, znači, to je, znači do Severnjače.
Do
Severnjače. Ovo sve ostalo je preko. Da, okay. A nema još puno, ja mislim što.
Znači, Brahma spava, no ima i dan i noć.
Tako je. Ne da spava, nego i sanja. Ajde, završim bar do ovoga. Kaže, Brahmina noć je posledica uticaja vremena u dodiru sa malim delom gune materijalne prirode u tami, ili tamo guna. Uništenje triju svetova obavlja inkarnacija tame, Rudra, koga predstavlja vatra večnog vremena, koja bukti kroz tri sveta. Ova tri sveta su poznata kao Bu, Buva i Sva, Patala, Martja i Svarga. Bezbrojna živa bića uranjaju u to uništenje koje izgleda kao spuštanje zavese na pozornici energije svevišnjeg gospoda i tako sve postaje tiho. Smatra se da sjaj sunca i meseca iščezava sa područja triju svetova, ali sami sunce i mesec ne nestaju. Pojavljuju se u preostalom delu univerzuma iznad područja triju svetova. Deo koji se uništava ostaje bez sunčevog i mesečevog sjaja. Ostaje u mraku, punje vode i u njemu duvaju neumorni vetrovi. Morski talasi postaju divlji i za kratko vreme su sva tri sveta puna vode. Uništenje nastaje usled vatre koja izbije iz usta Sankaršane i zato se čuveni mudraci poput Brigua i ostalih stanovnika Mahadloke prenose na Džana Loku, znači na višu planetu, ugroženi toplotom razbuktale vatre koja besni kroz tri niža sveta. Plamteća vatra iz ustiju Sankaršane besni 100 godina polubogova ili 36.000 ljudskih godina. Zatim u sledećih 36.000 godina liju bujice kiše, praćene žestokim vetrovima i talasima, a more i okeani se izlivaju. Ove promene koje traju 72.000 godina su početak delimičnog uništenja triju svetova. Pri stvaranju za vreme Brahminog dana, tri planetarna sistema, Svarga, Martija i Patala, se okreću, a stanovnici, uključujući niže životinje, ljudska bića, polubogove i pite, pojavljuju se i nestaju u skladu sa svojim plodonosnim delatnostima. Možemo tu da stanemo, što se mene tiče. Ima još merenje vremena od atoma, ali možemo to da sledeće da je. Fakat. Žao mi je što je tako, ali taka je tema. Ja mogu da je raspapčam na 10 predavanja, ako ćete vi dolaziti, meni nije problem. Da 10 predavanja slušate samo vreme.
Možda pojedinu,
ja nemam ništa protiv, Ja nemam ništa protiv, ali...
Ne, ovaj paralelno recimo gleda idu teme.
Kako to?
Recimo pola, ovo da podeliš na tri dela i nešto drugo da podeliš.
Pa tek bi onda pali nešto. Tek bi onda popadali ovde, mislim.
Ne, znaš zašto, zato što toliki broj vremenskih podataka ti praviš brko, a kad pređeš na...
Ja ipak mislim da ovo samo treba sagledati kao celinu, da shvatimo.
Ovo gledate na nivo, slušate na nivo informacije. Vi sa ovim ne možete puno uraditi. I niti ideja da se ovim ne se bavite. Mislim, jedan ako nekog posebno, ako to nije uža neče specijalnost. Jer, ali recimo, je, meni je ovo vrlo interesantno. Ja mogu da uđem i dublje od ovoga po puta.
A koliko još to?
O vremenu?
Da, to.
Pa nema puno. Ima još o merenju vremena. Ups, otišao sam daleko. E, ovde, znači ima 1, 2, 3. Ima malo. Ima možda manje od desetak sledova. Mogu je sada poći.
Nešto je nema da oduševljenje nešto.
Ja mogu.
Može.
Ja vidim da to bilo zanimljivo sad, čini mi se.
Ko može?
Ja mogu.
Ako, ako nas ima manjina?
Aj, ne.
Miro, dobro, miro, miro, dobro.
Imaš aritmetičku polovinu.
Jel hoćete, nećete?
Većina.
A koja je većina? Koja, koga izabirate za predsjednika?
Okay, ko je uredio da dvojicu?
Ko ne može?
Ko ne može?
Ko ne može? Ko ne može? Ajde, ko ne može?
Uspio si našo ti
da. Dobro, svi hoćete, ok. Dobro,
dobro.
Ovi što hoće vrlo su lukavi, samo da znate.
Ne, bolje se tu zavušimo onda one bogove i božanstva, sve dok će...
Miro, da znaš da se slažem s tobom potpuno. Ali iskreno. Jer potpuno se slažem, potpuno se slažem, ova tema je meni lično vrlo interesantna, ali s druge strane možda i suvoparna. Tako da, ok, završit ćemo ovo ovde, čisto da vidite i taj aspekt vremena, ne samo prostora, ne samo dimenzije, ne samo svetova, nego i vremena. I ovo merenje vremena je isto jako zanimljivo, ali ova priča mora da prethodi da biste sada čuli o merenju vremena. Jer vreme i merenje vremena nisu isto.
Kako Srki zna kad ne treba da to ćemo
misliti. Pa možda bio sprečan. Standardno vreme... Ako se skoncentriš, te priče završi. Standardno vreme se izračunava prema kretanju sunca. Znači, nama je sunce reper. Za naše merenje vremena sve ide preko sunca. Vreme i prostor su korelativni izrazi. Drugim rečima, jedna ista stvar, samo percepiramo na dve različite stvari, na dva različita načina. Vreme se meri prema njegovom prekrivanju određenog prostora atoma. E sad obratite pažnju. Znači, kada sunce se kreće na nebu, kada sunce na svoj putanji prekrije jedan atom, to je atomsko vreme. Kada prekrije širi dijapazon, to je pola godine. Kada obiđe ceo krug, to je godina. Na svojoj putanji sunce prelazi atom po atom. Kada pređe jedan atom, to vreme se zove atomsko. Jer ga sunce prelazi, znači za period koji sunce pređe atom je atomsko vreme. Dalje, vreme koje je potrebno suncu da pređe preko atoma se računa dobro. Njegovo najveće vreme prekriva celokupno postojanje nepodvojene manifestacije. Znači najduže merenje vremena se odnosi na trajanje same kreacije. Koliko ona traje, to je najveći vremenski period. Sve planete se okreću i prekrivaju prostor koji se izračunava pomoću atoma. Svaka planeta ima određenu orbitu po kojoj se kreće bez skretanja. Slično tome i Sunce ima svoju orbitu. U univerzumu sve ima svoju orbitu ili putanju ili pantu. I mi se krećemo svojom putanjem. Planeta Zemlja se vrti oko ose, vrti se oko Sunca zajedno, pravi revoluciju za godinu dana. Zajedno sa Suncem se vrti oko centra galaksije. A zajedno s galaksijom, galaksija naša, Mlečni put, se vrti sa skupinom ostalih galaksija oko centra zajedničkog galaktičkog jata. A to galaktičko jato se vrti oko zajedničkog centra galaktičkih jata. A to možda nije jedino jato. Tako da je sa aspekta ono, najviših nivoa naše kretanje na Zemlji, mi zajedno sa Zemljom, ko zna koji su to spirale i kakve sve putanje su igre. Ne bismo umili to ni da prikažem. Kada gledate samo Zemlju, kada se vrti oko osi i oko Sunca, to je već, ona se kreće spiral, znači ide, putuje kroz vreme. A kada bi to postavili u kretanje oko galaksije, onda dobijete još jedno, znači kroz, ovako bi se kretala i još ovako. Razumete? Ovako, znači, bi se kretala vrtići se u krug oko galaksije, a zajedno s tom galaksijom opet kroz neko vreme. To su ko zna koja su kretanja sve, to ne možeš da pohvatiš. Kada negde u prostoru, mi, znači mala zemlja i mi na njoj, uletimo u neki talas ili u neki procep ili u nešto, onda to se poklapa sa recimo završetkom 5200 godina o kojima Maja priča. I mi sad upravo se, znači kroz prostor ogroman, ulazimo u tu neku, u taj neki procep ili u neki kraj ili u neku dimenziju koja, koju možda prvi put živimo. Ali iako se ciklično ponavlja, nikad nije ista. Kapirat?
Kada galaksija, što misliš da što je galaksija?
Veda ne govori o galaksijama. Ja govorim u žargonu astrofizike, znači savremene, ali Veda ne spominje galaksije. Ne postoji informacija o galaksiji.
Znači univerzum. Univerzum, a ne galaksija.
Univerzum, da. Ili planetarni sistemi, ili ravni, ali galaksije se ne spominje. Galaksija mislim da je grčka reka. Galaksi, znači mleko, posuto, posuto po nebu. Mlečni put. Galaksija znači mlečni put, prevedeno. Dalje. Sunce je oko gospoda i ono kruži po svojoj posebnoj vremenskoj putanji. Počeo od sunca pa sve do atoma, sva tela su pod uticajem kala čakre, čakre ili putanje večnog vremena i svako od njih ima tačno određeno orbitalno vreme od jedne godine ili sam bacar. Pazite, sunce je jedno gospodovo oko, mesec je njegovo drugo oko. Nemojte biti naivni pa mislite da nema svedoka. Čak i kad ste sami je nešto radi. Svedok je dan, svedok je noć, svedok je sunce, svedok je mesec, svedok je majka zemlja, svedok je prostor. Sve su to naši svedoci i svi će da svedoče kada dođemo pred gospodara smrti da nam presudi gde treba dalje da idemo. Ima jako puno svedoka. Nemojte biti naivni, mislite ima ja. Niko me ne vidi, zato jednostavno mogu da radim šta hoću. Ima jako puno svedoka. Ne može da se sakrijete koliko ih ima. Tako da naš privatni život u stvari i ne postoji. To je iluzija da postoji. Pošto je već tako, pošto je već tako, drugim rečima, nas se traži da se direktno stavimo u funkciju gospoda, jer mi privatnost nemamo. To je iluzija da imamo. Potpuni proračun vremena stvaranja, održavanja i uništenja meren prema kružnom kretanju svih planetarnih sistema sve do kraja postojanja kreacije poznat je kao vrhovna kala ili večno vreme. Uticajne zvezde, planete, svetleća nebeska tela i atomi po čitavom univerzumu kruže u svojim putanjama pod upravom svevišnjeg koga predstavlja večna kala. Svaka planeta spada u posebnu kategoriju i svakom upravlja posebna kala čakra ili večno vreme. Vreme koje važi u slučaju planete Zemlje nije primenjivo u slučaju viših planeta. Jer vreme posebno drugačije upravlja za, ne znam, Jupiter, za Brahma Loku i za Svarga Loku ili za Tapu Loku i za Zemlju. Ili za neki pakleni sistem dole. Različito se to vreme manifestuje. Ova jedna priča iz Bhagavad Purane koji govori o jednom kralju, Kakudmi se zvao, koji je hteo da uda svoju ćerku. I želeći da nađe muža za svoju ćerku, taj kralj Kakudmi je sa svojom ćerkom Revati otišao do Brahma Loke, očigledno da je bio neki mistik, koja je transcendentalna prema gunama prirode, da bi posetio Brahmu. Kada je Kakudmi tamo stigao, Brahma je slušao pevanje Gandarvi i nije imao vremena za razgovor. Kakudmi je zato sačekao i po završetku koncerta odao poštovanje Brahmi, iznevši svoju dugogajenu želju, a to je da želi da uda svoju ćerku. Čuvši ove reči, Brahma se glasno nasmijao i rekao Kakudmi: ahahaha, ho kralju, svi oni koji si u srcu izabrao za zeta nestali su tokom vremena. Već je prošlo 27 čatur juga. Onih za koje si se možda odlučio sada nema, a nema ni njihovih sinova, unuka i drugih potomaka. Ne možeš čak ni čuti za njihova imena. On je otišao gore i dok se vratio dole prošlo ko zna ko. E pa ste sad dalje priču. Postoji nešto što se zove truti na sanskritu i to je merna jedinica vremena koja iznosi 1 kroz 33.750 sekundi. Znači kada jedinicu podelite sa 33.750 sekundi, to se zove truti. To je 33.000 deo 750 deo sekunde. To ne možemo da zamislimo. Sekunda je crk, A ovo je 33.750 puta manje od sekunde. Ta vremenska jedinica se zove truti. Jedna zemaljska godina odgovara jednoj sekundi na Brahma Loki po ovom sistemu. Ovo su dati proračun, ja vam dajem gotove proračune, ali probajte da ispratite. Znači, na Brahma Loki jedna sekunda traje jednu godinu na zemlji. Znači, jedna Brahmina sekunda je jedna godina na zemlji. Odnosno, manje od sekunde. Znači, jedan podijeljeno sa 33, to je manje od sekunde. Mnogo. E, toliko traje jedna godina naša godina je taj delić sekunde Brahmina. Put kralja Kakudmija do Brahma Loke je trajao 27 puta 4 320 000 godina, odnosno 116 640 000 zemaljskih godina. Dalje. Kada to, ovaj broj, pomnožite sa delićem sekunde, trutijem, dobijete 3456 sekundi ili 1 čas Brahme. Što otprilike znači, to je otprilike taj period, znači oni su čekali tih sat vremena dok Brahma otsluša koncert. I kad se završio koncert, znači tih sat vremena, onda su oni razgovarali sa Brahmom. Što se vrlo, u stvari, poklapa se.
Pa već je došli kali Juga, to je završio koncert.
Znači, hoću da kažem da se sve poklapa.
Jer ti je prošao koncert, tamo se
otkriš. Sve se poklapa. Sve se poklapa. Znači ovako, da zaključimo ovu posetu. Poseta Brahma Loki ili Satya Loki uključuje pre svega transformaciju vremena koja podsjeća na Einsteinovu teoriju relativnosti. Očigledno da su kralj i njegova ćerka bili neki mistici čim su mogli da odu i vrate se i bili su u stanju da putuju ne mehaničkim sredstvima, znači ne u letelici, nego verovatno u svesti. Iako je za njih put trajao kratko, nakon povratka na zemlju ustanovili su da su prošli milioni godina. Pitanje je da li je rastojanje koje su prešli njima izgledalo kao rastojanje od 2 milijarde milja? Nije.
Pitanje je relati suda, da ne.
Ako jeste, onda sa naše tačke gledišta to rastojanje izgleda milijarde i milijarde milja. Iako ovo zvuči kao pretpostavka, ukazuje na neke stvari koje su sasvim moguće u univerzumu koji nije potpuno shvatljiv očima onima čiji su umovi ograničeni. Znači, ovdje ste imali sad priliku da otprilike sagledate kako ta dilatacija vremena i prostora je rastegljiva. Znači, čak i da prelazite neko rastojanje od par milijardi milja, nećete ga preći kao što biste ga prešli na zemlji. Ili idete vertikalno. Na zemlji sve što se dešava, idete horizontalno, levo, desno i tako. Čak i gore, dole. Čak i gore znači u toj ram. Ali kad krenete vertikalno, dimenzionalno se penjete, e onda to prati dilatacija prostora i vremena, skraćivanje, produženje, znači sve odvija. Trenutna starost Brahme, znači da ponovimo, Brahma ima 50 godina po merenju vremena na Satya Loki, a mi se trenutno nalazimo u sredini prvog dana, u vreme podneva njegovih preostalih. Znači mi smo sada taj prvi dan posle njegove 50. godine negde oko podneva locirani u našem vremenu. Mereno zemaljskim godinama, broj Brahminih godina je sledeći. 50 godina Brahme iznosi ovoliko, plus ovo je broj proteklih dana po našem merenju od početka prvog dana narednih 50 godina Brahme, znači 150.521.960.853.098 zemaljskih godina. Je prošlo od početka kreacije do sada. Atomsko vreme, sad idemo na atomsko vreme, ono se meri prema njegovom prekrivanju određenog atomskog prostora. Dakle, ono vreme koje prekriva nemanifestovano sveukupnost atoma se naziva veliko vreme. Malo je abstraktno, ali jednostavno, znači ono vreme koje prekriva nemanifestovano sveukupnost atoma se naziva veliko vreme. Nemanifestovana sveukupnost atoma, to je veliko vreme. Pa sada zapišete, pa mislite o tome.
Koje prekriva
nemanifestovana sveukupnost atoma se naziva veliko vreme. Vidite, zemlja se okreće, mi smo tu, živimo neke živote, a univerzum vrvi od dešavanja i od dimenzija. A mi mislimo kako su mi pametni, fini, dobri, veliki i tako dalje. Smešno. Tako da je ovo znanje blagoslov. Znanje je blagoslov. Šta je rekao Sokrat? Znam da ništa ne znam.
Boga mi
stvarno. Ova je tabela računanja vremena u odnosu na savremeno računanje vremena. Pa sad imate tu jedna truti, jedna veda, jedna lava i tako dalje i tako dalje. Jedna pakša iznosi 15 dana, jedna noć iznosi 12 časova, jedan dan 12 časova, jedna prahara 3 časa, jedna danda 30 minuta, jedna lagu 2 minuta, jedna kasta 8 sekundi i tako dalje, još manjih periodi. Dve pakše, znači dve 14 i dve 15tine, a dve 15 dnevice čine jedan mesec, znači 15 i 15 su 30, a 12 meseci čine jednu kalendarsku godinu ili jednu potpunu sunčevu putanju. Znači kada sunce napravi krug, to je godina. Gledano sa zemlje. Ljudsko biće prema očekivanju živi 100 godina. Mi smo svi u nekim spiralama, u krugovima i tako dalje. Tu negde je naš život u tome. Ubačen u neki konglomerat nekih spirala čije kretanje ko zna gde smo mi. Matrix je nevjerovatan. Matrix je nevjerovatan. Ne možete da shvatite da jeste, a ne da izađe. O čemu pričamo? Postoje tri vrste uništenja koje nastaju usled večnog vremena, znači kada vreme dođe nečemu kraju, dolazi do uništenja. To je znači uništenje do koga dolazi zbog utvrđenog vremena uništenja čitavog univerzuma. Materijalnih elemenata, to je uništenje do koga dolazi zbog vatre koja potiče iz usta Ananta Šeše ili one zmije koja leže na dnu ispod svih planetarnih sistema. I pod broj 3, odlika delatnosti osobe, uništenje do koga dolazi zbog kvalitativnih delatnosti i posledica delatnosti živih bića. Znači, mi svojim delatnostima sami sebe možemo da uništavamo u najširem i najužem smislu te reči. Znači, sve ide preko naših želja, preko naših delovanja, misli, osjećanja. Ako nisu na mestu, eto nam uništenje.
Pozadiš, kada je Ananta Šeša na kraju čega?
Na kraju Brahminog dana. I to je to. That's all folks. Hvala na pažnji, bili ste i držali ste. I ovo je, a molim? Nije, pa nije, da. Pa ja mislim da je bolje smo zaokružili celinu, tako da...
U definiciji veliko vremena, vreme koje pretiva, ne manifestovanu se upravo za tome, se dobro zapisao. Da, da.
Jer bez ove priče ne biste imali, da kažem, dubinu. Imali biste neku predstavu, ali dubinu ne biste mogli zbog, jer mi repere uzimamo prostor i vreme i na osnovu toga se orijentišemo u prostor i vreme. Tako da ako nikad ne biste čuli ovu priču, nikad ne biste sagledali i nikad ne bi vaša prirodna reakcija bila ja što sam mali. Što sam mali, a odatle se kreće. A to je tek početak. Odatle se kreće, kada shvatim da u stvari da sam psihičan, smešan i tako dalje, evo odatle sam da kreće. Jer zato što to je naš pravi položaj. Zato što ego se onda gubi. Kad vidite koliko ste mali, nema više ni ega. Jer ego vas čini iluzorno veliki.
I ubijem.
I dođe igla, probuši on neko ego, izduvate se, nema vas nigde. Postanete mali, sićušan. E sad, za neke to mora silom, za neke može i milom. A nekim je dovoljno samo da čuju o tome, ako imaju dobru inteligenciju, da čuju ovu priču i da vide koliko su smešni mali i da krenu jednostavno ponizno, znači da nađe vodiča da ih vodi kroz ovu džunglu.
Izvini, jedno pitanje. Je ima u celoj toj priči nekih...
Kraja?
Ne. Je ima nekih devet nekih bogova, polubogova ili tako nešto.
Entiteta. Da li ima devet, pa ima ih 33 miliona bogova?
Ne. Neki koji su, recimo...
Ima devet graha, devet planeta.
Da. Jesu one...
7 plus 2, Rahu i Ketu.
Jesu one u toj lestvici...
Ja sam pričao prošli put, ako su bilo. O planetama
sam pričao. Nešto drugo pokušavam samo da povežem, pošto sam ja jedna stvarno, ono...
Moraš mi reći preciznije, ništa mi to nije precizno.
Čitala sam jednu knjigu.
Dobro.
Danas sam nešto završila i govori se o kanalisanju. I jedan od medija je neki 20-ta godina sa nekim entitetom i piše, da kažem, sažeto piše o razgovorima koji su svih tih godina vođeni.
Shemzi ili Chemzi, taj kanal, odnosno entitet koji daje...
Ona se zove Phyllis.
A entitet?
A entitet se zove kao Tom.
Tom?
Da.
Tom je 9 mudraca, to ima knjiga od mene.
Jeste. E sad, dobro, pitam samo, dobro. Jer ima neke stvari iz te knjige koje se naslanjaju na ovo. I onda iz tog razloga te, eto sad, pošto si ti daleko bolji u celoj, ne daleko, nego si u materiji, čisto iz tog razloga da te pitam. Zato što on govori o tome da su oni kao 9 mudraca, koji zapravo su deo, svaki za sebe su deo jednog i predstavljaju kao jedno. A niko nije jedno. Jesam to dobro rekao?
Pa dobro ste rekla, nego meni to baš... Mislim, okej, okay, ali šta s tim? Ja opet ne vidim...
Ne, u smislu...
Pa postoje, u etskoj priči postoje 7 mudraca, to su 7 rišija, sata rišija takozvani, koji su...
Ja čujem da ti pričaš o 7, da.
Da, znači 9, za 9 mudraca, jedino 9 planeta, broj od 9 je 9 planeta, 3 puta 3 je 9.
Nije to tako.
Ne može direktno da se paralela povuče, jer pitanje, dosta ljudi koji pišu o tome...
Ali ima dosta stvari iz te knjige koje se...
Ima dosta stvari u Šambali. Koji je pisao Rerik.
Pa
najviše. Ali još ti kažem da ljudi subjektivno ubacuju neke elemente koji oni sami izmišljaju. Sami dolaze do zaključaka. Ja prenosim kako je prenao sam Brana. E, vi imate priliku da čujete kako je Brano prenao i ja tako vam prenosim. Znači, ništa nisam dodao, ništa nisam oduzao, onako kako jeste. Kapiraš? Mogu se ja da izmislim svoju priču o vremenu.
Ne, ali nije poenta to.
Ali hoću da ti kažem, ta literatura je veliki znak pitanja, koliko je verodostojna i u kojoj meri je izmešano poznato i nepoznato. Odnosno, ono što jeste i ono što je izmišljeno. Tako da ja ne mogu da ulazim u to.
Ne kažem to,
čisto paralela...
Upravo to mi je bilo...
Pa jedino sa 9 planeta, što se tiče preko brojke.
Ne, nema veze.
Šta Šambala, koje ste Šambala biti?
Šambala se zove knjiga koju je pisao Rerik. Pa samo Šambala, to je naziv. Onako interesantno, ima dosta priča.
Ima puno elemenata koji su na početku.
Ja ću vam tek pričati, znači od sljedećeg puta krećemo sa hijerarhijom, znači sa entitetima, da vidite što sve ima u kosmosu. Da ne bili posle da niste imali prilike da čujete. Čujit ćete ovdje što nikada nigde niste čuli. I onda ću to povezati sa savremenim fenomenima kao što su NLO, kao što su oni krugovi u žitu, kao što sve ono što čovjeka danas zbunjuje i čudi i tako dalje, komunikacije, kanalisanje, astralno putovanje, što oni pokušavaju jednostavno da nam prenesu, ali da se pritom ne mešaju našu slobodnu volju. Da li neke religijske poruke ostavljaju, koje su prepoznatljive u učenju budizma, u učenju raznih religija i tako dalje i tako dalje. To ostane za kasnije. O tome ćete... Ne, zato što Vede ne govore o Atlantidi. Atlantida je nešto što je nastalo kasnije. Ja ću govoriti samo ono što postoji u Vedama. Što je opisano u Bhagavad Purani, u Vedama, u Mahabharati, u Ramajani i možda još nekim pratećim tekstovima.
On govori o Vedama.
Ta priča o entitetima, pa sigurno će trajati jedno 4, 5, 6 predavanja, ne znam baš, ali je obimno. Radim, stvarno radim. Ja sam neumoran, zato što sam sebi. Korisnost je princip, to je jedna maksima. Čistoća je vrlina, čistoća je snaga, korisnost je princip. Znanje je baza. Kratko i jasno.
Ti si govorio ovdje o nekoj brojici 24 ovih mana.
14 manova, nisam 24, nego
14. Pominjao si neki 24
manova.
4 manova među različitih.
24 manua je bilo, ne, koji vladaju.
Nije, znači, 14 manua.
A šta je onda 24 neka brojka isto tako? Vrati se malo, izvini, molim se.
A mislim da znam na što misliš, ups, ali samo da ja pronađem se.
Ne, to si daleko otišao.
Da.
Ovako, sad je negdje ovdje.
To je tamo kod mama. E,
tu je negdje.
28, ne?
I bio je spisak, čitao si spisak, ti 24.